Labi, tā, kas mums ir? Ģirds ir, Māris ir, Edgars ir, Ivars ir, Ginska Minskis atrodas, tā tad ar pienākumu dēļ nepiedalās, Linda, kur mums Linda pazuda, kaut kur. Edgars Laimiņš ir, Ainārs teica, nedaudz sēdi sākumu kavēsies, es tur ir, Andrejs ar kaut kur ir, šobrīd pazudis, Indra ir, 3, 4, 5, 6, 7. Tātad 7, 8. 8 esam, ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vairākums ir, kvorums ir, tad varam sākt, cerams, ka kolēģi arī pievienosies. Un tātad Finanšu un budžeta komitejas sēde un darba kārtībā mums ir izsludināti tātad 30 jautājumu izskatīšana. Un papildus ir lūgums iekļaut jautājumu par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūs atļaujas smilts krants un smilts atradnē Silkalni Bikstu pagastā izsniegšanu. Vai jums ir iebildumi, ka papildinām darba kārtību ar šo jautājumu? Nav? Varbūt vēl kādu priekšlikumu par darba kārtību? Nav? Tad varam sākt skatīt. Esošo darba kārtību, tātad, un ar papildināto vienu punktu, tātad darba kārtībā mums ir 31 jautājums. Un kā pirmais jautājums ir par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem. Un par šo jautājumu mums ziņo finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien vēlreiz, deputāti. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem saskaņā ar 3. februārī apstiprināto pašvaldības budžetu un iestādēm piešķirtiem līdzekļiem. Mēs redzējām, ka izdevumi iestāžu uzturēšanai un arī aplīdzības fonds ir palielinājies un attiecīgi bija jāpārēķina arī šie te maksas pakalpojumi, kuru izcenojums ietekmē jau minētie faktori. Un attiecīgi tātad ir veikti pārēķini maksas pakalpojumiem. Jums izsūtīti bija gan sagatavotie jaunie aprēķini, gan arī vecie, lai jūs redzētu, kā ir mainījušies šie te maksas pakalpojumi, kā arī izlases veidā jums tika pievienoti aprēķini, jo jūs redzat, ka šis ir apjomīgs dokuments un šie te aprēķini ir ļoti daudz, tāpēc pilnīgi visi jums nebija pievienoti, bet lai neteikt, ka šie aprēķini nav un kaut ko mēs nerēķinam, tad attiecīgi jums tika izsūtīti, lai jūs redzētu visas šīs te, kuras izmaksas tiek iekļautas aprēķinos. Saskaņā ar iepriekšējās reizēs minēto, kad deputāti uzstāja par ēdināšanas pakalpojumiem, kad ir jābūt katrai iestādēji atsevišķi aprēķinātiem, tad šoreiz esam aprēķinājuši arī ēdināšanas izdevumus katrai izglītības iestādēji, un to jūs redzējāt iekļautu otrajā pielikumā. Papildus šodien ir veikti aprēķini un aprēķinātas arī vidējās izmaksas, kas veidojās, tātad attiecīgi, ja mēs uz šo te ēdināšanu skatāmies, tad pirmskolas izglītības iestādēs vidēji par produktiem sanāktu eiro 74 dienā uz vienu izglītojamo, un izmaksas pirmskolas izglītības iestādēs uz vienu izglītojamo 3,13. Un skolās vidēji produktu izdevumu eiro 60 uz vienu izglītojamo un visas ēdināšanas, tātad pusdienu izmaksas 2 eiro 86 centi uz vienu izglītojamo. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, deputāti, jautājumu par aprēķiniem. Lūdzu, Edgars.
Jā, paldies. Man bija interesanti, protams, iepazīties ar šim te aprēķiniem, un arī tad radās jautājums, šo sēžu zāli arī kāds patiesi, nu, tā kā iznomā, jo tur bija pievienots lielās sēžu zāles aprēķins, un tad es tā Vai, vai ir bijuši momenti, kad ir tāds, un, un tad jautā, nu, kas to izmanto, nu, teiksim, šādi te pakalpojumi?
Šeit droši vien nebūs runa par Brīvības ielu 17, bet vairāk par Brīvības ielu 15, tātad lielā zāle, kas ir Brīvības ielu 15 trešajā stāvā, to izmanto, jā, tiek viņi iznomāti.
Jā, tas, tas būtu saprotams, jā. Vienīgais es vadījos pēc tā, ka tur bija augšā rakstīts lielā sēžu zāle. Paldies.
Nu, paldies, lūdzu, jautājumu deputātiem vēl. Lūdzu, Indra.
Nu, par to ēdināšanu man, protams, ir saprotams tās, nu, vidējās izmaksas, kā tās ir dabūtas, bet katrai iestādēji atsevišķi ir jautājums par to, vai tie kritēriji, vai tās summas, kas tur nāk no iestādēm, vai tiešām katra iestāde ir sniegusi vienādas tās, vienāda veida ziņas, jo, nu, kaut kā milzīgas tās atšķirības. Jā. Skatoties atsevišķi, piemēram, te, nu, ir tādas vikstu skolu 4 no 6 vienam bērnam pilnīgi nešķiet.
Varbūt, varbūt par to ēdināšanas izmaksām, tātad kā, kādi pamatdati ir ņemti, kā ir ņemti un, un kā varbūt ir sīkāk atlasīt šie dati, varbūt par šo varētu sīkāk, kas mums rēķināja ekonomisti, jā?
Jā, tātad aprēķins veica Ilze Abramoviča.
Lūdzu, Ilze.
Ilze ir arī pieslēgusies, jā, tātad attiecīgi Ilze var paskaidrot, ka...
Jā, stāst, tur izaiz dātus, kur tu kā tu dabūji, jā.
Mhm. À, labdien, cienējie deputāti. Aprēķini ir veikti, izmantojot tātad šī gada apstiprinātās iestāžu izdevuma dāmas, kur ir iekļauti visi komunālie pakalpojumi, atkritumu izvešana, tātad arī energo visi resursi, un izreikināts uz vidējo tātad skolēdu un arī bērndārs audzeņu, kā arī pedagogu, kas ir noziņoti šo te ēdāju skaitu un uz to tātad šo te vienu dienu. Atsevišķi tātad ir šie produkti, kas ir veidojis no visu tāmju, kas ir kodā 2, 3, 6, 3, kur ir produkti, tātad attiecīgi arī izdalot uz šo te skaitu. Tātad redzam atsevišķi, cik mēs izmantojam, nu, plānotais būtu izmantojamais produktiem, un izmaksas visas tātad sadalās, un ir redzams tagad pusdienu laikā aizsūtīts, ja ir tā tabuliņa, kur ir galā elītē, tad viss kopjās izmaksas. Bērndārzos tās sadalās pusdienās Launagā un Brokstīs par to, ko... Jautāja Jautas vidusskolas direktore, protams, kad produkti tiek iegādāti dažādi, par dažādām cenām, to mēs nu, nevaram regulēt pašlaik, diemžēl, jo nav vienāds izmaksas noteikti. Tāpēc arī katram veidojas šīs izmaksas atšķirīgas, katram dārzņiem, bet tas ir pēc apstiprinātājām tāmēm, varbūt arī, nu, šie te līdzekļi gada beigām arī varbūt nepaliek, netiek izmantoti un paliek arī pāri, bet, nu, diemžēl, izejas cipari ir šādi un, nu, tādas iznāktās izmaksas katram. Iekļaut arī ir pamatlīdzekļu nolietojums un arī šī te, ja tieši virtuves inventāra lielā iegāde, bet tas ir dažām tikai iestādēm, tur tiek iekļauts.
Nu, varbūt, ja jautājums bija par bikstu skolu, tad bikstu skolē kā reiz 23. Gadā ir plānots iegādāties virtuves aprīkojumu, tāpēc arī tas, tās izmaksas šeit varētu būt, bet es varbūt piemetināšu, ka arī šīs te virtuvi platības, ja attiecīgi ir dažādas katrā skolā, attiecīgi arī šie te komunālie pakalpojumi tiek rēķināti, tātad attiecīgi pret konkrēto platību un attiecināti, tad viņi nekad nebūs vienādi. Tādēļ šeit jums ir priekšlikums, un jūs varat lemt, vai varbūt, varbūt kā iepriekš mums bija apstiprinātas vidējās izmaksas pirmskolas izglītības iestādēs un attiecīgi izglītības iestādēs, nu, vispārējās izglītības iestādēs, vai arī atstāt šādi aprēķinu katrai skolai individuāli.
Lūdzu, Dats ir...
Man jautājums par kopējām izmaksām. No kā veidojas, no kā summējas kopējās izmaksas? Kas tad ir, teiksim, bikstu pamatskolē 406?
Kopējās izmaksas summējas, nu, ap kuras ūdens, kanalizācijas, elektrības, atkrituma izvešanas apkuras un arī tātad produktu iegādes. Tās ir visas kopējās izmaksas. Protams, attiecīgi arī uz šo telpu kvadratūru.
Tātad vienas porcijas kopējās izmaksas.
Jā, un arī
vienas, vienas dienas visu porciju kopējā izmaksa. Kas ir 406 bikstos?
Dienas kopējā izmaksa, jā.
Uz vienu bērnu, uz vienu bērnu, ja viņš ēd visas reizes.
Jā, tieši tā.
Nu, bet ja mēs paskatāmies kopā, ja bērns ēd tātad brokastis 101, nu, ja viņš ir bērndārzā, tad 204, tātad 305, un launaks 101, tur sanāk 406, uz bērndārzu. Bet ja, bērns kāds iet skolā un ēd tikai pusdienas, tad tas viņam ir 345.
Tās pusdienas ir lejā tur piezīmīt, ka pusdienas ir skolēniem darbiniekiem rēķināts 70% plus pirmskolas pusdienas.
Nē, nu, bet tas nav tad kopējās izmaksās.
Nē, nu, nē, nu, tad skola jau nemaksās pa vienām pusdienām, skolnieks nemaksās to pašu, ko bērndārs.
Nē, vienkārši es gribu saprast kopējās izmaksas 406, no kā tas veidojās. Tas neveidojās no skolas bērna, no pirmās līdz devītās klases bērna pusdienām.
Nē, nē.
Tās kopējās izmaksas šeit ir, ja bērns iet bērndārzā.
Ja iet bērndārzā, jā, visi šīs ēdienu reizes ir pakārtot šim kopējām izmaksām.
Nu, labi. Bet, bet tagad paskatāmies, jā, paldies, bet tagad paskatāmies zvaniņu. Tātad, ja mēs brokastu sēdam par 59 centiem, tad pusdienas bērns sēd pa eiro 21 un launagu pa 59. Tātad tur trīs summējās kopā, 2,39 sanāk, jā?
Jā.
Tātad
jā.
Šis skolnieku darbinieku pusdienas arī netiek tur iekļauts iekšā un produktu izcenojums arī netiek iekļauts iekšā. Nu, manā uzturē šis vārds kopējās izmaksas ir, nu, nu, maigi sakot, nepareizes.
Nē, nē, es saprotu.
Nu, nevajag.
Tā, nē, 2,39, tā ir skaitā produkti, eiro 45. Jā, nu, tā.
Nu, jā, nu, tā, tas tā varētu būt kopā izmaksas vienam bērnam. Bet, bet bikstos viņš būs kopā izmaksas vienam bērndārza audzēknim. Vienam pirmskolas izglītības iestādes audzēknim, bikstu pamats skolā. Šis 406. Viņš nebūs pirmās devītās klases audzēknim, viņš nebūs 406 kopā izmaksas.
Nē, nē.
Nē, nu jā, nu tad kāpēc mēs rakstām kopā izmaksas un liekam zem visas skolas šo te izmaksu?
Nē, nu piemēram, šeit ir pareizi, nu šeit ir precīzi, šeit ir pusdienas atsevišķi, tātad PI audzēkņiem, kas ir 204, jā, te faktiski vajadzētu izdalīt tanīs skolās, kur ir pirmskolas izglītības grupas atsevišķi šīs izmaksas kopā, jā.
Ailīt, kopējās izmaksas varbūt vispār ir šobrīd šeit, nu, lieka, viņi ir maldinoši šie ailīti.
Nē, viņi nav maldinoši, viņi ir faktiski saskaitot tikai neprecīzi atsevišķās skolās, bet principā tas ir tās ailīti, ko es ir lūdzu izreitināt, lai deputāti redzētu atsevišķi ailīti, cik tad vienā dienā vienam bērnam arī ir šīs izmaksas uz vienu bērnu dienā. Ja? Šeit varbūt, kā saku, atsevišķi skolas, kur ir neprecīzi šie skaitļi, kur atsevišķi netiek izgalīts pirmskola un skola. Bet pārējās, tad mums nevajadzētu nodarboties ar matemātiku, katrai skolai skaitīt vai pirmskolas izglītības iestādē, šeit ir viss saskaitīts. Šeit, protams, jautājumi ir ļoti daudz attiecībā par to tabulu, par tām izmaksām, un kā arī katru varbūt arī skolas vai pirmskolas izglītības ēdināšanas strādā, ja? Mēs redzam, ka šīs izmaksas šobrīd savalkot ārā, ja viņas ir precīzi. Tad ir ļoti, ļoti dažāds un atšķirīgs, un šeit, protams, rodas ļoti daudz jautājumu. Viņš
nevar atšķirties audzinātājai no bērni.
Šobrīd tātad vēlreiz, cik mums ir apstiprinātā maksa? Ilze, kāda mums ir
apstiprināta? Pašlaik?
Pašlaik, jā.
Pašlaik skolās 2.40 un bērndārzos 2.46.
2.40, 2.46, ja? Tātad, ja mēs apstiprinām šādu lēmumu, tad faktiski vienā skolā mums, ja mēs katrai izglītības iestādē atsevišķi, ja? Tad faktiski mēs pat gandrīz vai dubultojam citur šo izmaksu un vecāku izmaksu. Tātad viņam arī mēs...
Vienkāršāk droši vien būtu pieņemt vidējo, es tā domāju. Nu, tas būtu varbūt optimāli, bet nu, kā jūs paši domājat. Un vēl izmaksām ir prognoze jau ir iedota no Izglītības zinātnes ministrijas, ka pirmām ceturtām klasēm šīs te izmaksas valsts jau rēķina uz 3.09 no 1. septembra, kur tātad pusi 5% būs pašvaldības daļa, atkal un pusi dos valsts, kas ir eiro 5.45. Tā kā nu, mēs varam šeit skolniekiem 2.86, nu, varam vidējo varbūt domāt par vidējo, vai arī varam arī, nu, es nezinu, jau pielāgoties varbūt valstī, bet nu, tas nebūs pēc izmaksas postījiem pagaidām.
Nē, protams, manuprāt, ir pareizāk atstāt to iepriekšējā, ka mums ir vidējās izmaksas un visiem mēs vienādi novadā nosakam šo maksājumu, taču šeit ir vēl viens jautājums, ko es ar uzdevu šodien tātad ar juristiem ātri pētīt, jo man atšķiet šie cipari bija šodien tik pieejami, atgriežoties no atvainājuma, bet to, ko mēs paspējam konstatēt, ir tas, ka arī valsts kontrole pieļauj, ka šīs arī apstiprinātās maksas izcenojumi ir zemāki nekā izmaksas. Tas ir pieļāvi. Mums nav obligāti jānosaka šīs izmaksas, tādas kāds viņas ir faktiskās. Tikai to tādī gadījumā valsts kontrole prasa, lai skaidrs būtu dati un redzējums, cik tad daudz pašvaldība dotē no šīm izmaksām. Tātad ir pieļāvums, ka mēs atstājam arī iepriekšējā līmenī šo maksas pakalpojumu. Un tātad pasakam faktiski arī šeit, redzot, cik tad pašvaldība piemaksā visiem bērniem par šo ēdināšanu. Lūdzu, tāds, jā.
Jā, bērniem tu vari to noteikt, bet, teiksim, darbiniekiem, nu, nevar būt šī atlaida. Darbiniekiem ir jāiet tik, cik ir paši maksā
ēdienu. Jā, pa bērniem.
Jā, tātad, jā, atgriežamies pie zvaniņa. Ilze, es paņēmu arī zvaniņu. Varam paņemt zvaniņu, jā? Tātad, ko es... Nu, zvanīju, un tad man otrs jautājums būs par Augstskalnu. Nu, to, ko es, teiksim, labāk zinu, vai varu nu, jautāt. Nu. Tātad zvaniņam tātad parādās izmaksas dienā uz vienu cilvēku 2.39, tas būtu tik tālu skaidrs, pusdienas audzēkņiem eiro 21, rokas launraksto 59 plus 59, kopā sanāk 2.39. No kā veidojās cipars 2.05? Kas tas ir par cipari pēkšņi pa vidu, pusdienas skolniekiem un darbiniekiem? Nu, bet viņam nevar, viņam tāpat ir pašizmaksa. Nu, kuru ēdienam mēs aprēķinām pašizmaksu un tad nu atlaižam vai neatlaižam? Nu?
Viss kārtībā, ja jūs sakiet, ka par to ēd arī darbinieki, visokai pa 2.39 tās kopējās izmaksas. Kā mēs aprēķināsim darbiniekiem, cik viņš apēd? Nu, īstenībā viņš apēd vai nu to pašu, ko tas audzēknis mazais bērns, 5-2-3 gadīgais, vai mazliet arī vairāk. Un tāpēc es tur lejā pierakstīju, ka skolēniem, tur, kur ir skolās, gan mazie bērni, gan skolnieki, gan arī darbiniekiem ir plus 70% no vidējā pusdienu pirmskolas izglītības iestādēs. No pusdienu aprēķina pirmskolas izglītības iestādēs plus 70% ir skolnieki, kas mācās tajā pašā iestādē un arī darbinieki par to pašu naudu. Bet tur var dažādi variet. Nu, cik jūs domājat procents, vai viņi ir 100% par visu 2.39? Nu, man liekas, ka tas būs varbūt pa daudz, bet es nezinu.
Pagaidu.
Es nespratu.
Bet tā vēlreiz, tātad zvaniņā, tur ir kāds jā. Skolnieks, tur ir tikai pirmskolas.
Nē, tur nav, es tā kopumā saku, tur, kur skolas ir ar bērndārstu.
Jā, bet šeit konkrēti nav, un pedagogs sēd to pašu, ko bērns, to pašu porciju, tikai maksā.
Bet pusdienas, viņš ēd tikai pusdienas, ja viņš ēd tikai pusdienas, nu, labi, viņš var maksāt arī to tikai 2.05 pusdienas. Puntos ir eiro 21 iznāk pusdienas tikai pirmskolē dārsni zamiņā.
Nu jā, tas ir faktiski šobrīd, mēs, tas ir pieņēmums kaut kāds, nu, uzcenojums, 70% uzcenojums.
Jā, tomēr lielāka un viņš apēd vairāk. Tas ir tas pieņēmums, jā, bet...
Nē, es saprotu, ka skolēniem var rēķināt atsevišķi, kur ir šīs miksētās grupas, tur ir viss kārtībā, bet pedagogam rēķināt, ka viņš divreiz vairāk vai 70% vairāk apēdīs, nu, cik
Nē,
tas ir
nu,
kur?
Nē, var nerēķināt, tas kā teiksiet, varam atstāt eiro 21.
Mēs jau varam rakstīt 70%, šeit ir jābūt kaut kā, jo, nu, nu, ko mums saka, tātad mēs arī darbiniekus darbojam, nu, par pašizmaksu, tātad mums jānosaka, ka darbiniekam var ne 70%, bet, nezinu, pusotra porcija, kad viņam ir, nu, nu, kaut kas viņam ir, ja viņam ir vairāk jādod kā bērnam, bet jebkurā gadījumā tā ir ēdiena pašizmaksa, ko viņš apēd, vienalga, vai viņš ir tur lielā porcijā vai pusotrā porcijā. Jā. Nu,
nu jā, tad izcenojumā tas būtu, mums piekrīt kaut kādu pusotru porciju, nu, mēs zinām, ka pedagogam attiecīgi iekalkulēts ir nu, pa trešdēļ lielāka šī porcija. Un...
Nē, nu, jo man tas Ilze man nav saprotam, jo manā galvā ir vārds pašizmaksa, viņi strādā visos gadījumos, vienalga, ko mēs ēdinātu pašvaldībā, tātad pašizmaksa, zem kuras mēs nevaram līst apakšā attiecībā uz darbiniekiem, ja Ivar saka, ja mēs varam iet uz bērniem, no mums jau tā pašizmaksa bērnu ēdināšanā īsti neko neietekmē, jo mums ir pa lielam brīvpusdienas, ne, bērndārzā visos gadījumos nav.
Maksā, vecāk maksā,
tā bērndārzā vecāk maksā, tātad tā ir pašizmaksa, tātad šeit, tātad man nebija tas skaidrs, un tagad, ja mēs aizējam tagad uz Augstkalnes pamatskolu, man ir jautājums, skolēni plus pedagogi, ja mēs aprēķinam šīs izmaksas dienā uz vienu cilvēku, mēs rēķinam 186 ēdējus vai ēdājus, vai tur ir iekšā arī, tas ir tikai pusdienu ēdāju, vai tur launaks un brokas, tas jau arī jāskaita klāt, jo tas darbinieks, kas strādā visu dienu un gatavo ēst gan brokas, gan pusdienas, gan launagu, tad mēs, tur, teiksim, pusdienās ēd 186 kopā, launagu ēd, nezinu, 40 vai 50, un brokas ēd arī 50 kopā, mums dienā ēd 220 bērnu vai 230, nu tās ēdienreizes, jūs sapratat mani jautājumu?
Es sapratu, jā, bet tādu uzskaiti, kurš ar launagu vēl un brokastis un vēl pusdienas īsti nav. Mums ir tikai, principā, aptaujāts ir uz pusdienām, kas ēd, un tikai jāiet pusdienas, bet par launikiem un par brokastīm īstenībā mums nav. Bet ja mēs pieskaitām visus darbinieks, ka viņi reizi ar bērniem ēd arī šo te launagu brokas pusdienas, un tad jau tā izmaksa nemainīsies, tad būs tas, nu.
Brokas jau viņi nēk, tie
darbinieki.
Nē, darbinieki nēk brokastis, un arī viņiem tas nav paredzēts, viņiem tikai iet runa par pusdienām. Bet šeit, kad runa par tām kopējām izmaksām dienā uz vienu cilvēku, jo ja mēs skaitam, ka šis...
Tur ir klāt, jā, tur ir gan darbinieki, gan audzēkņi iekšā, tur ir
jā,
visi.
Jā, bet ja mēs visas izmaksas rēķinam uz tiem, ka šo pakalpojumu sniedz, tad viņa pakalpojumu sniedz vairāk kā 186 porcijām. Viņa sniedz pakalpojumu varbūt 220 porcijām dienā. Nu, par to, nu, šeit arī bija tas jautājums, jo, nu, jā, mēs skaitījām klāt pie ēdienu reizēm brokastis un launagu, kā skaitu, cik tajā dienā ir ēduši. Tātad viens bērns, tas ir trīs reizes, nu, bērndārznieks.
Yeah.
Jo tas nu, pavārs jau viņu gatavo vairāk, viņš jau negatavo tikai skaidrīt. Vienas pusdienas, jo šie pavāri strādā uz visiem, uz pusdienām, uz brokastīm un uz launiem. Nu tā, tāds man bija jautājums. Tātad, man liekas, ka tie 186 tas vidēji pusdienas, vai ne? Tā.
186 ir kopējais, 163 ir pedagogi un 163 ir... skolnieki ar pirmskolu kopā un 23 ir pedagogi.
Nu tātad tur brokastis un launaks neparādās pie skaita kopējā. Nu jā.
Nē, atsevišķi nesadalās tā vēl tik smalki. Tad ir jādomā, kā savādāk to vēl izdarīt. Nē. Šie aprēķinos nav tie visi kopējies.
Es vēl gribēju. Jā, paldies. Varbūt vienkārši tā situācija šobrīd ir tāda, ka tā tabula, nu, viņa ir tāda, ja tā varētu teikt, izvērstāka, un varbūt ir tas tabulas formāts mazliet nesaprotams. Bet šobrīd, manuprāt, ieklausoties runātajā, tad nu, no vienas puses viss ir vienkārši. Tātad, kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādēm un arī gan bērniem, gan darbiniekiem, tad tātad ir bērni parasti ēd brokastas pusdienas launagu, un tā kopējā izmaksa attiecīgi ir tādu, kādu mēs redzam kopā pie izmaksām. Attiecīgi tas darbinieks, es pieņemu, ka viņš ēd šīs te pusdienas, vai ne? Tas parādās šajā te ailītē, kur ir pusdienas skolnieki darbinieki, un savukārt šīs te pusdienas viņa ēdot no tās kopējās izmaksas, kas ir bērniem, viņiem ir plus 70% tā kā šī te naudiņa klāt, kas nāk pie, nu, tā kā pie pusdienām. Un manuprāt, šādā vienkāršā valodā, nu, tas tā kā būtu skaidrs, vai ne?
Jā, tieši tā ir tas domāt.
Jā, tas tikai droši vien kolēģis varbūt bišķi samulsināja tā pati tabula, pati kā tāda.
Nē, mēs jau šeit apstiprinām, ja mēs apstiprinām tabulu kā tādu, jā, tad mēs apstiprinām šīs izcenojumus, kas mums tālāk ir attiecīgi jāiekasē. Tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā par šo arī juridisko tehniku, ko tad mēs apstiprinām kādā veidā. Varbūt, ka tas ir šādi izvērsta tabula jāliek pie aprēķina, un šeit ir saīsinātā formātā, ko mēs apstiprinām arī šādā veidā var lūdzu sarmīt.
Es arī nezinu, vai tas ir pa lietu, bet tomēr, kāpēc vispār par šo jautājumu gribēju runāt, kad cilvēki pirmo reizi ieraudzīja skolā tos skaitļus, un tad pagāja runa, ka katrai skolai teikt būs jāmaksā sava summa, nu, tas vienkārši briesmīgi izklausījās. Un tagad arī mēģinot tikai šodien, nu, es vienkārši pie finanšu šīs te jautājumiem nebija ātrāk pieslēgusies, un arī pīls, tāpēc atvainojos, ka es tagad jautāšu to jautājumu. Tātad es saprotu, kā to lielo atšķirību veido produkti. Produktu tā sadaļa visa lielā, un mēs nevaram, mums grūti salīdzināt, jo citiem ir dārziņu klāt, citiem nav. Bet un divas skolas, pieņemsim bēne, biksti, kur nav bērndārs klāt. Mēs redzam, ka tur virtuves darbiniekiem algas ir tā kā, nu, bišķiņ pat lielākas bērnē, bet tās izmaksas, kas iznāk uz skolēniem, kaut ar tur atšķirība nav, nu, tik ļoti liela, ir briesmīga. Un kā, vai var kāds izskaidrot, nu, tātad bija jāpaņem pagājušā gada skaitlis, cik izmaksāja produkti manā uztverē tā visiem, visām skolām, visām iestādēm kopā, un par cik procentiem, nu, tad sadādzinājums pieaug, un apmēram visiem jāpalielinās, vai tas ir kaut kur redzams, kā katrai skolai pierēķināts klāt, nu, tas tik maksā, no kurienes rodas tas skaitlis, ko liek katlā produkti, kas tur, piemēram, bikstiem ir kaut kāds īpašs, tā ka viņi iepirktos tikai tirgu vislabākās preces iegādātos. Nu, tās... Es varu paskaidrot, ka produkti rodās no tāme apstiprinātā leidināšanas izdevumu, nu, produktu izdevumiem, kas ir kodā 2, 3, 6, 3. Tas, kas ir katrs iestādes tāme, izdalīts pret tātad šīm te dienām, cik skolā ēd šogad vidējais ir ēdināšanas dienas skaits ir 171. Un sareizināts ar šo te darbinieku un skolēnu skaitu. Tas ir šī te produkti. Tas ir izcenojums. Tas ir viss no tāmas paņemtais pirmējais skaitlis, kas ir tāmai katrā apstiprināts ēdināšanas izdevumiem, dalīts ar 171 dienu, kas ir skolā pavadāmais laiks, un reizināts ar šo darbinieku un skolēnu skaitu.
Es saprotu, ka tie 252 ilgi veidojās tie produkti, ko jo, nu, ieliek nu, budžetā izglītības pārvaldes tur pie tām skolām, ieliek kaut kādu summu, ko nu, jūs tagad varat tērēt tā kā produktiem.
Nu, plānotais.
Nu, jā, nu, viņš
teorētiskais plānotais.
Jā, bet ir jau pašvaldībā iepirkums uz produktiem, ja? Tad tas ir neatkarīgi no tā, cik skola ir liela, cik tur daudz bērnu, mēs tā kā vidēji visi iepērkam produktus par no kaut kādu līdzīgu summu, ja? Nu, tātad šeit ir jautājums, kāpēc tad viņi tajā katlā, kur mēs esam, nu, kalkulējam arī atbilstoši katrai ēdienu reizei tiek veidota kalkulācija, nu, tad varbūt tās ir jāpaskatās starp skolām, kāpēc tad tur ir tik lielas šīs izmaksas, kas iet katlā iekšā, ja? Jo šeit jau arī, ja mums ir viens cipars, tad jau tur tālāk vienalga, ja tie pavāri strādā gan uz pusdienām, gan uz launadziņu, gan uz brokastīm, viņam jau vēl iekšēji arī jāsadala šī summa, vai viņi tur 90 centus liek pusdienu produktus iekšā uz vienu bērnu un 60 launadziņu uz brokastīm. Tātad tas jau viņam vēl apakšā ir jāsadala. Mēs viņu bijām izdalījuši ārā, cik ir skolas, par cik pusdienām produkti un par cik ir launadziņu produkti, izejot no tā, arī ko paši, teiksim, pavāri, kalkulējot ēdienreizes, ir, no jūs budžetā iemetām cipari, bet mums bija cipars aprēķinātais no darbiniekiem, kas strādā virtuvē, cik ir tad nepieciešamā summa, lai atbilstu kalkulācijai un bērni būtu paēduši atbilstoši visām kalorijām un kas ir tiek noteikta summa, ko mēs liekam katlā un līdz ar to viņš aiziet tāds diezgan, nu pamatots. Jo šeit izskatās, ka viņi tiešām viņi liek vairāk.
Nē, es domāju...
Ja drīkst, es papildināšu vēl. Šeit nekad nebūs vienādas tās summas, jo pat ja eisā pērk produktus, ja vai mēs pērkam produktus priekš 10 personām, vai mēs pērkam produktus priekš 100 personām, tur attiecīgi arī šis te piegādātājs to cenu saskaņo. Nu, jebkurā gadījumā ir jāsaprot, jo mazāk iestādi, jo mazāk šie te bērni, kam gatavo ēdienu, ja,
jo attiecīgi būtu dārgāk.
Bet viņi jau arī pērk eisā, un katrs pērk pa dažādāku cenu. Nav tā, ka visi nopērk pa vienādu cenu, kaut vienu preci pa dažādām cenām, un attiecīgi tā arī veidās, jo plānojot budžetu, protams, ka mēs skatāmies arī šīs te faktiskās izpildes, kādas ir bijušas iepriekšējā gadā, un nevienam nepamatoti daudz naudas nepaliek šajos kodos, lai mēs varētu runāt par to, kad ir ieplānots daudz, un tāpēc vairāk tur šobrīd rēķinam tā nebūs.
Nē, tikai šī tabula faktiski atklāja vienu būtisku niansi, pie kura ļoti nopietni būtu jāstrādā mums visiem kopīgi, tā skaitā izglītības pārvaldei, ekonomistam un arī izglītības iestāžu vadītājiem. Tātad jautājums, ja katrā iestādē tik būtiskā atšķirās tas, ko mēs metam katlā. Protams, kad var būt nianses uz bērnu skaitu, bet tomēr, tātad šeit ir darbs, kāpēc viena iestāde var strādāt ar tik mazām izmaksām un savukārt cita ar tik lielām. Tātad analīze šīm izmaksām, analīze par produktu iepirkumu cenām, un mēs panākam, varbūt kādam jāstrādā ekonomiskāk, un šobrīd kāds produkts pasūta pārāk dārgi, un varētu iepirkt no cita piegādātāja lētāk. Ja, un savukārt kāds varbūt ļoti, ļoti taupās, un neiemet tik vajadzīgi to produktu. Tāpēc šeit noteikti būs tas darbs, kas būs jādara, lūdzu.
Bet man jau eisā, vai tad tur, teiksim, ja spērku 10 kg vai 15 kg, viņiem mainās cena?
Nē, un otrs tas, kas ir noteikti atkal, ka mums ir beidzot jāpabeidz un jāsaliek šī specifikācija, lai mēs varam arī nu, to iepirkumu kopīgi uztaisīt. Tas arī ļoti būtiski.
Es tieši to arī vēlēju uzteikt, ko priekšsēdētājs nu pat pateica, ka ja mums būtu novadā vienots iepirkums pārtikas produktiem, tad attiecīgi šīs produktu izmaksas būtu krietni līdzīgākas. Un vēl arī kalkulācijas, taču patiesībā tiek veikts pēc ministru kabineta noteikumiem, tās arī nevarētu būt īpaši atšķirīgas, jo ministru kabineta noteikumi skaidri un gaiši nosaka, ko bērniem ir jāēd, ko drīkst dot, ko nedrīkst dot. Tātad atliek tikai šī cenu starpība uz produktiem, var rasties, ja mums nav novadā vienots iepirkums. Ja mēs novadā aiziem uz vienotu iepirkumu, tas nozīmē, ka jau cik katrā iestādē atsevišķi skolēni vairs nav tik būtisks tās atšķirības. Nē, nu piegādes tur varētu būt, jā, vai piegādā uz vienu vietu to visu vai uz dažādām. bet nu katrā ziņā tas varētu samazināt izmaksas.
Jā, bet protams, pa to ir tāds, ka kopīgs iepirkums vai kopīgs menedžments, jā, kopīgs menedžments, un šeit mēs noteikti runāsim Aijai, tūdēļ došu vārdu par to, ka izglītības pārvaldē būs jāuzņem šī funkcija, varbūt menedžera funkcija arī par to pārtikas iepirkumu kopīgu dažādām skolām, bet viens menedžers, viens līgums. Lūdzu, Aija, vārds tev.
Labdien, cienījumie deputāti! Es, ja drīkst, mazliet pakomentēšu to sadaļu kodā 2363 par to summu, ko uzdeva deputāts Sarnība dod jautājumu, un es domāju, ka viņi nesaņēma precīzi atbildi, bet es šodien ieraugot šo skaitļus, tiešām zināju, ka jautājums būs par to, cik ļoti dažādas ir šīs summas. Man tas prasīja pusstundu laiku, lai es sagatavotu un izstāstītu, ko es redzu un ko es saprotu, kāpēc ir šāda situācija. Tātad, mazliet, piemēram, Bēnes pamatskola 2022. gadā šajā produktu sadaļā budžetā ir 30.380 eiro. Atlikums uz decembri neiztērēts 7.743 eiro. Plānojot šo gadu, paredzot, ka produkti būs dārgāki, Bēnes pamatskola ir palielinājusi produktu tā summa šogad par 27%, un tie ir 38.681. To jūs redzat tabulā. Savukārt, Bikstu pamatskola pagājušajā gadā bija plānosi 28.744 eiro, aplikumā 5.746. Direktori pareiknot un izpētot, ka katru mēnesi gan vidēji, gan rīz iziet produktos 4000, pareizināja ar 10, un budžeta tāmē, kuru iesniedz finanšu nodaļā, ierakstījusi skaitli 40 000, kas atbilst palielinājumam 39%. Savukārt, jūs redzat tabulā šobrīd 52 000, kas atbilst 81%. Kur tas skaitlis radās? Es atbildi šodien neguvu un nesaprotu, kur viņu dabūju. Savukārt, piemēram, Augstkalnē ir salīdzinot ar pagājušo gadu palielinājums par 20%, Brigadieris pamatskolai par 50%, Pelkulē par 28%, Gardenē par 33%. Un te ir atbildi uz to jautājumu, kāpēc tās cenas ir tādas, kādas viņas ir, un kāpēc ir tās nenormālās izmaksas. Tātad jautājums ir tikai viens. Kā dabūja to ciparu kodā 2363?
Jā, te jautājums pie budžeta, jo mēs jau budžetā vadības līmenī neskatījām šīs izmaksas, paļaujoties, kad speciālisti sareiķinājuši.
Jā, te ar produktu iepirkšanu nav absolūti neviena sekundes simtaļa sakara, nekāda.
Bet te jautājums, tad kā šīs budžeta tapšanas laikā, kā šīs izmaksas tiek reiķināts, kurš pārbauda, kalkulē, un kāda kārtība ir, Jolanta, varbūt pastāst?
Nu, jā, principā Ilze rēķina, tātad pret skolēnu skaitu, pret apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām, pret skolēnu skaitu, un attiecīgi pēc tam vēl papildus tik pieliekts tas finansējums, kas nāk no valsts 1-4. Un tas ir Aijas jautājums, ja droši vien kā kļuva no skolas plānotā lielākas šīs te izmaksas, jo tur tiek pielikts no valsts saņemtais finansējums, kas ir pirmām ceturtām klasēm.
Bet ja mēs jau paskatāmies citām skolām, ko iesniedza budžetā un ilgas aprēķina, citiem ir par 10, pat vairāk tūkstošiem mazāk tā summa. Tā būtu, ko
valsts finansējums ir valsts finansējums, ja. Tas ko aprēķinu pēc skolēnu skaita un attiecīgi pēc dienām, un arī tas, ko Ilze rēķina par to, kas ir nepieciešamais pašvaldības finansējums, tieši tāpatās, tātad skolēnu skaits, ēdināšanas dienas un attiecīgi apstiprinātās izmaksas, tā tas arī tiek rēķināts. Un, protams, ka mēs paskatāmies vēl arī, lai nebūtu tā, kad teiksim, 23. gadam būtu ielikts mazāks cipars nekā vispār izpildi iepriekšējā gadā. To mēs arī paskatāmies.
Tas nozīmē, kad reāli tie 2,52 netiek mesti katlā, ja? Tas tikai ir aprēķināts pret aprēķinājums pret protams, budžetu, ja?
Protams.
Bet es saprotu, tad visus aprēķins veic Ilze, ja, šim tie.
Cik jā, produktu jāplāno mūsu budžetā? Valsts daļa nav klāta. Man ir aprēķins tikai par pašvaldību, bet nav šī valsts daļa, ko Jolanta tagad teica. Man aprēķināja tikai ielikts tas, kas ir pašvaldības puse. Viņi pieliek klāt vēl to valsts daļu.
Bet tad mēs neredzam pilnu, tas ir, nu tā tad šeit tabulā ir neprecīza informācija, jo produktu tad mēs katlā metam daudz vairāk nekā šeit tabulā. Tad saprot, mēs nemetam?
Nē, šeit mēs redzam, nu, es nezinu, kad jā.
Mums jābūt skaidrai informācijai, kāda ir izejas dati.
Ilze, ja tu ņēmi šo te ciparu no apstiprinātajām tālāk, skatoties, kādā veidā tu viņu paprasīji šai te programmai, tad tur ir kopējais cipars, gan pašvaldības, gan valsts cipars.
Kopējais, jā.
Plānotais,
bet mēs jau, ja mēs rēķinām šos te izcenojumus 23. Gadam, tātad attiecīgi mums ir jāņem arī plānotais. Protams, plānotais nevis 22. Gada izpildi.
Nē, protams, bet tas nedod skaidru atbildi joprojām, kāpēc ir tik lielas atšķirības tam, ko met katlā. Nu, šeit ir būtisks atšķirības, ļoti būtisks. Un šeit es noteikti speciālistiem jāpastrādā pie šī jautājuma, nu, kāpēc viņas rodas, vai objektīvi, vai subjektīvi, vai vienkārši aprēķini, kaut kā metam klāt tik procents, un beigās ir, kā jūs minējāt, arī gada beigās atlikums, 7000 un vairāk, varbūt arī šī atlikuma krājas, un kāda iestāde var neekonomēt, un kādam ir ļoti jāekonomēt.
Un es šeit atkal iebildīšu par atlikumiem, ja mēs redzam, ka iestādēm paliek šajā konkrētā, piemēram, produktu kodā atlikumi, bet tas mums nedod pamatu nereiķināt šīs te izmaksas uz visiem bērniem. Varbūt vienā gadā bērni, mēs tāpat ņemam procentu un skatāmies, tātad, cik ēd reāli, paskatāmies, cik ēd, un ja mēs paskatāmies, cik reāli skolās ēd, tad tie ir kaut kādi 65 vai 70% no visiem kopējiem bērniem, kas ēd ikdienā. Jo bērni slimo, bērni...
Nē, ir runa par produktu izmaksām,
Bet nav pamata neplānot produktiem priekš visiem skolēniem.
Ir jāplāno, bet šeit mēs redzam, ka kāds domā taupa ekonomē, varbūt, un kāds pilnīgi vienkārši pērk pa dārgu naudu, met katlā, un mēs varbūt tikai liekam klāt šo finansē.
Varbūt arī tā, varbūt pērk pa dārgu naudu un liek klāt, bet mums nav pamata nerēķināt uz visiem skolēniem, jo ja pietrūksta, teiks, kā jūs rēķinājāt.
Bet mums ir pamats prasīt, lai šī darbība notiktu ekonomiskāk. Ja ir iespējams, protams, tomēr to mums vajag un arī darīt. Tāpēc ir šis stāsts par to, ka šie cipari šobrīd, kā es vēlreiz uzsvēršu, ja viņi ir pareizi izvilkti, tad ir jāsēž un jāanalizē, kāpēc ir šāda atšķirība un kur tam mēs pārmaksājam. Vai kāds varbūt, ja lūdzu, Inda?
Es esmu tomēr par to, ka ir šīs te vidējās izmaksas izreikināts un ka visiem ir vienāda tā maksa un arī būtu ļoti vēlams, ka visās skolās patiešām zina, cik ir tā summa, par kuru liek produktu skatlā, jo notiek arī tādas lietas, kā dažādu skolu pavārs savā starpā sazvanās un tad rodas visādas fantastiskas situācijas, kas kā tajā skolā jau tik un tik liek katlā, kāpēc mums ir tikai tik, piemēram. Un tad ir jautājums par to, nu, kā mēs šo informāciju pasniedzam, vai ir saprotams, vai tiešām, ja mēs šīs vidējās izmaksas rēķinām, kas droši vien ir jādara, un tad, nu, paralēli mēs varam skatīties, kāpēc tur ir tik lielas atšķirības skolās. Bet, nu, ir jāliek tās vidējās un arī vienādu summu, ko liek katlā.
Lūdzu, Daci.
Un tad vai šīs, ja mēs ejam uz vidējām izmaksām, vai vidējās izmaksas pēc, nu, faktiskā, nevar iznākt zemāks. Ne, visu saliek kopā, ir, teiksim, 1000, nu, kaut kāds faktiskais, nu, es to pasaku ciparu vienkārši, 1000 tērējam, un, nu, jo vienā skolā tur vairāk, mazā skolās lielāk, un vidējais senāk uz lielo skolu nevajadzētu būt, ja, ka viņš ir mazāks, nu, kā pašvaldībai, kā maksātājiem.
Nu, mazākas viņas noteikti nebūs, sarēķinot vidējo, nesenāks mazāks.
Nu, nesenāks mazāks, pret to, ka tur vienam ir ļoti daudz, vienam ir mazāk.
Lūdzu, Edgar.
Bet bērnu dārzos ir tā, ka vecāki maksā par visu. Vai tā, ne?
Daļa, jā.
Daļu.
Nē, daļa ir vecāka sponsor, pilnībā.
Nu, tātad, ja ir divi bērni un bērnu dārzā, un tad, ja tie 4-5 eiro katru dienu jāmaksā, tad kaut kādi 8-9 eiro uz mēnesi, tas kaut kādi 200 eiro sanāk vienkārši. Un, ja mēs tātad apstiprinātu šādu te nevis vidējo, nu, tad reāli tās izmaksas ir tik lielas, kad es domāju arī, kad vai daļa vispār varēs atļauties tiem bērniem samaksāt arī, vai nekavēs tos bērnus laist uz dārziņu, jo tā summa ir milzīga vienkārši. Nu. Tam, kam nav tiem bērni mazie, tiem jau ir ērti vienkārši. Bet ja ir divi bērni, tad tā summa nu, milzīga vienkārši sanā. Tāpēc nu, kaut kādu saprātīgu to summu, ja viņi tagad bija 2,45 laikam, ja, vai 2,40.
Ne, es domāju, pie šādiem aprēķiniem un neskaidriem, es domāju, ka mēs šodien pavisam noteikti nevaram stiprināt šos jaunos izcenojumus un kaut ko mainīt. Es domāju, jā, tu daļa iedošu ar Edgaru vārdu noteikti. Mans viedoklis, ka mums jāpaliek pie apstiprinātajiem tarifiem šobrīd, kas ir apstiprinātie nopietni, ļoti nopietni jāstrādā gan pie aprēķiniem, gan arī pie situācijas analīzes un uzlabošanas, lai mēs redzētu tomēr, ka produktu daudz maz, jā, 10 centu robežās varētu atšķirties, manuprāt, to, ko met katlā, bet šeit ir jāanalizē un noteikti asteigu jāveic kopēja iepirkuma kaut kādā veidā, lai uzlabotu šo situāciju attiecībā uz produktu iegādē. Un tikai tad, ap 1. septembri, uz 1. septembri mēs varam stiprināt jauno izcenojumu, manuprāt. Nezinu, lūdzu, viedokli. Edgar.
Jā. Mans viedoklis kopumā šajā, taisam tā, arī jāpiekrīt jau citiem runātājiem, kad, nu tā, ja mēs paskatāmies, tad tā atšķirība ir jūtama, un tad ir jāatrod, protams, tas konsensus visā šajā. Bet, jā, es sistēmu, protams, viņa pieļauj šo te dažādo produktu iegādi, un mēs, ja mēs attaisam mēs sistēmu, tad mēs arī redzam pilnīgi loģiski, kad ir dargāk, ir lētāk produkti un tā tālāk, bet tīri no mana skatu punkta kā vecāka, kuram arī bērni apmeklē gan skolu, gan pirmskolas izglītības iestādes, ir svarīgi tas, lai tas produkts, kas tiek piedāvāts bērniem, tas nav pārmetums, kuriem ir lētāk vai dārgāk, bet lai viņš būtu galu galā, iznākums būtu kvalitatīvs. Un viņam ir jābūt kvalitatīvam viennozīmīgi. Un tieši tā, vēl vienreiz es uzsveru, tas nav pārmetums, ka kāds lētāk iegādājās vai kāds dārgāk iegādājās, bet tam iznākumam, jebkurā gadījumā, viņam ir jābūt kvalitatīvam. Par to gan šādi, paldies.
Paldies, lūdzu.
Jā, sākšu ar jautājumu. Tātad, cik šobrīd pašvaldības sedz brokastis pusdienas launagu bērnu dārza audzēkņiem? Pa kādu summu?
Jā,
lūdzu, Ilze, kopējā summa, kas tiek atvēlēta? Tātad
kopējā vai ir varbūt arī cik brokastiem, cik pusdienām, cik launagam?
Jā, tūlīt atradīšu maksas pakalpojumus, kas bija līdz šim. Tā ēdināšana tūlīt. Man izņemts ārā ir.
5-gadīgiem, 6-gadīgiem ir pusdienas un pārī jau maksā vecāki, pa manam, ka tā ir.
Eiro 20 bija.
Nē,
Nē, nu pašvaldība šobrīd sēdz bērnu tā ar saucēkņu izmaksas.
Tā, pašlaik ir, tā, tūlīt pateikšu. Tā, pirmskolas izglītības iestādēs ir 62 centi, brokastis launagas un eiro 23 ir pusdienas.
Tas ir tas, ko vecāki maksā par bērnu vai ko pašvaldības sedz?
Nē, tas ir izcenojums, tas, ko maksā.
Tas, ko maksā, jā.
Tas, ko maksā, jā, tas, ko maksā.
Tas ir noteikti šobrīd visās pašvaldības izglītības iestādēs vienots izcenojums.
Jā, vienots izcinājums, jā.
Tad jautājums ir...
Skolniekiem 2.40.
Jā, tad jautājums ir, kāpēc jūs mums stādiet priekšā tabulu, kurā ir šāda atšķirīga izcinojuma, nevis vienu kopējo izcinojumu priekšlikumu?
Tāpēc, ka...
Šeit varbūt
es varu atbildēt. Jā, es varu atbildēt. Šeit ir tāds ir uzstādījums, ir jābūt skaidram aprēķinam, sīkam aprēķinam, lai mēs redzētu, cik tad ir faktiskās izmaksas, un lai mēs varētu objektīvu ciparu apstiprināt, cik tad mēs vēlamies saņemt šo līdzmaksājumu no vecākiem.
Nu jā, nu, bet tad kolēģi, nu mums šeit vajadzēja apakšā vienu svītriņu, tad kādi ir šie izcenojumi, kurus mēs taisamies stiprināt, jo nu, šī gadījumā mums ir jāņem vienkārši ārā no maksas pakalpojumu izcenojumiem šī tabulas daļa.
Jā, tieši tā, šī varētu nākt kā aprēķins klāt.
Jā, jo tas ir kā aprēķins, kā paskaidrojums, bet priekšlikums par to, kāda turpmāk būs brokastu pusdienu un launaga cena, mums šeit nav.
Šeit nav. Nē, ja šādu tabulu apstiprinām, tu faktiski katrai izglītības iestādē nu, ir savs izcenojums.
Tas nebūs nopietni, ja mēs to izdarīsim. Nu,
protams.
Šeit es varbūt atgādināšu, ka katru reizi, iepriekšējo reizi, kad mēs runājām par šiem te maksas pakalpojumiem un apstiprinājām vidējo, mums bija aizrādījums, ka ir jārēķina tā, kā tas ir katrā skolā.
Jā, šobrīd
mēs esam sarēķinājuši un jums liekam priekšā to, kā tas ir katrā skolā, un attiecīgi, ja jūs lemsiet, ka vajag apstiprināt vidēji visiem, tad mēs arī pārstrādāsim. Šodien mēs tikai esam izpildījuši to, ko no mums iepriekš prasīja deputāti.
Jā, nu paldies par darbu, bet mēs šeit, nu tas rezultāts ir teorētiski plānotais aprēķins par iespējamām brokastu pusdienu un launaga izmaksām. Paldies.
Pa izcenojumu, jā. Un senāk, faktiski, ja mēs vēlētos mainīt vidēji, tad vidēji būtu skolās, tātad pusdienas maksātu, nu, ko mēs apmaksājam, tas gan nav jāmaksā, tad 2.86, to tāpat mēs sēdzam, mēs tik varam konstatēt faktu, un tas faktiski attiektos tikai uz pirmskolas izglītības iestādēm, kur tātad daļai sēdz vecāki un kur šeit ļoti būtiski, jā. Ja attiecībā to, ko mēs brīvpusdienas sēdzam skolās, tad nav tik būtiski tie centi, un tāpat mēs sēdzam, mēs tik fiksējam šo situāciju, bet kā teica Redgars, tad ļoti svarīgi tā sadaļa, kur mēs tiešām plānojam iekasēt mākslu no vecākiem. Jā, un šeit ļoti nopietni jāpiedomā pie šīs sadaļas.
Bet mēs visi zinām, ka šīs te izmaksas ir sadārdzinājušās. Mēs paši redzam, pa kādām summām mēs pērkam produkts pat paši veikalos, nerunājot par to, ko iepērk iestādes. Un man varbūt, ja mēs neapstiprinām katrai skolai, ja šis ir informatīvi pielikums kā pie informācijai, ja, tad varbūt apstiprinām to, kas mums ir vidēji. Jo neapstiprināt visus maksas pakalpojumus, tāpēc, ka neapvienēdināšanas izmaksas...
Nē, priekšlikums bija deputātiem tāds, ka šobrīd atstāt šo apstiprināt vidējās izmaksas, jā, un atstāt tādas, kādas viņas bija iepriekš apstiprināt, zinot, jā, ka pašvaldība daļai dotēs, mēs iekasēsim mazāk nekā ir faktiskās izmaksas no vecākiem, bet nopietni pastrādāt līdz 1. septembrim, lai mēs saprastu arī par tām izmaksām, varbūt ir iespējas arī samazināt, pareizi plānojot darbu. Protams, nedrīkst ciest kvalitāti nekādā ziņā, bet izmaksas vienmēr var tomēr paskatīties, kur, nezaudējot kvalitāti, mēs šīs izmaksas tomēr varam samazināt. Lūdzu, deputāti, viedokli. Vai jūs piekrītat, vai cits domas lūdzu dats?
Jā, es piekrītu. Es arī biju viena no tām, kura gribēja redzēt šīs izmaksas katrai skolai, kā mēs izskatāmies, un paldies par darbu, ko mēs šodien redzam, bet viņš, nu tā kā nav tāds, es arī piekrītu, ka viņš nav virzām šobrīd uz priekšu tādā izskatā, ka ir vēl tomēr jāpārskata, un es arī, ja mēs, mums tāpatās tās vidējās izmaksas, jums ir jādabū no kopējā šī lauka, ko mēs šobrīd redzam, nu vienalga, vai viņš tur bija iepriekš kā vidējais, viņam vienalga bija jābūt kopējam, nu, redzējumam pa visām skolām, no kurienes mēs viņu dabūsim, tikai šeit mēs kā deputāti esam ieraudzījuši kopējo šo tabulu. Es jau domāju, arī, ja mēs skatāmies arī par šīm izmaksām, ko mēs liekam katlā, tad nu, tās produktu izmaksas nebija, Jolanta iepriekš noteikts, kā mēs atceramies, nebija. Mēs viņas šobrīd redzam pēc fakta, ko nu, skolas ir katra pēc savas, nezinu, izpratnes vajadzības, kalkulācijas ir nu, noteikusi. Nu, un attiecīgi arī pēc tā, cik ir budžetā šī nauda bijusi plānota. Varbūt šeit būtu arī jāpārunā gan ar skolām, gan ar un uzrunāt, es nezinu, vai runāts, vai ar skolām un ar direktoru ar saviem pavāriem pārunāt šo jautājumu, cik tad ir šis vidējais tomēr cipars novadā, cik tad tajā katlā liek, ja mēs ņemam, ka mēs tomēr to produktu pērkam pa līdzīgām no cenām visā novadā. Nu, tā tam vajadzētu tā kā būt drusku.
Šeit jāpasēž jāpastrādā vienkārši speciālistiem tieši tā ar skolas vadībām, ar pavāriem, ar tiem, kam ir tās lielākās izmaksas, kā viņas rodas un kāpēc, vai tie ir objektīvi faktori vai subjektīvi. Lūdzu, Andri.
Jā, nu, kolēģi, man liekas, ka mēs te maldamies trijās priedēs un pilnīgi skaidrs, ka šis te viss aprēķins ir tīri informatīvs un tā arī uz viņu ir jāpaskatās. Reāli mums ir arī jāpadomā par to, kādas bija tieši reālās ir, nu, teiksim, pagājušā gada izmaksas, un no tām mums jāsaprot, cik ir kaut kas sadādzinājies. Protams, ka mums jānosaka viens vidējs cipars, uz kuru tad lietājā katlā, pārējais izmaksas, kas skar virtuves lielumu, dažādas aprīkojums, visu, tie ļoti dažādi atšķirīgi, viņi nav bāžami vienā katlā, viņi ir atdalāmi, tās ir divas reālas situācijas, par kurām ir jārunā. Ja runā par to, kā ēdināt bērnu, ko nodrošināt un kas tur būtu, tad skaidrs, ka jāņem vērā ir, lai visiem tas ēdiens vai tas liekamais katlā būtu vairāk vai mazāk vienāds, un tad mēs būsim godīgi pret bērniem, pret vecākiem, un tā pašā reizē arī, ja tur kāda skola māk vienā reizē ietaupīt, vienā reizē uzlabot, pielikt kaut ko klātā, tikai ir iespēja. Un mums ir jāapsipina vidējais cipars, par kuru tad arī tālāk varu diskutēt. Ja šeit mēs skatāmies uz prognozi vai kāds, ko ir vēlējies, tad tas ir, nu, tas ved mūs uz nekurieni. Mums jābūt skaidri gaiši, jāsaprot, ka tas ir tā, tas ir sadādzējis, un tik mēs apstiprinām. Un tad, lai skolas un kopā ar virtuves darbiniekiem domā, kādā veidā izdzīvot. Un ja tur rodas problēmas, tad mēs varam atgriezties un pārskatīt vai kaut kā. Bet citādi jau nu, mēs nenonāksim šādi katram te kalkulēju šādu veidu, un tad mēs kradam haus. Paldies.
Jā, bet mēs šeit doma ir apstiprināt izcenojumu, to, ko mēs iekasēsim no vecākiem. Mēs stiprinam ciparu, jā, un līdz ar to es domāju, ka šobrīd mēs nevarētu stiprināt ne 3.13, ne 2.86. Nu, manuprāt, nav pamatot, šeit būtu jāpiestrādā, un tikai tad, kad esam paši izdarījuši savu mājas darbu, sapratuši, kā šīs izmaksas var mazināt, tikai tad stiprinam gala. Lūdzu, vēl varbūt kādu viedokļi, tad tā, ir priekšlikums tā, tad šo tabulu aizstāt ar iepriekšējās redakcijas apstiprinātajiem izcenojumiem. Tad, lai paliek šī sadaļā, iepriekš deputāti jau apstiprināti izcenojumi, kādus mēs arī iekasējam no vecākiem, un tad strādājam kopā, tātad izglītības pārvalde noteikti nākušu nedēļu, tad nāksim kopā finanšu nodaļu, runāsim, kādā veidā mēs varam piestrādāt par šīm izmaksām un darbu. Kādā veidā virzamies priekšu, lai tā tad 1. septembri jau varbūt mums būtu tie jaunie izcenojumi, jā, tad vasaras mēnešos varam apstiprināt, un 1. septembri izglītības iestādes zina, ka strādās pēc jaunajiem arī izcenojumiem, arī produktu katlā, ko viņš varēs mest vai nemest, tai skaitā arī varbūt arī budžeta grozījumos paskatāmies, kuram vajag vairāk un kuram vajag mazāk.
Tātad vēlreiz es tikai kopsavilkumu un sausu atlikumu no visu šīs te sarunas. Tātad mēs izlabojam otrajā pielikumā atsevišķi ēdināšanas izmaksu uz to, kas mums bija iepriekš. Tātad pirmskolai 2.46 un skolām 2.40.
Jā, bet šo liekam klāt, ka mēs apzināmies šīs izmaksas šobrīd, jā, un apstiprinam zemāks, ko mēs juridiski drīkstam, tikai mēs zinām arī to summu, ko mēs dotējam.
Jā, bet pārējos maksas pakalpojums, kas ir aprēķināti visos pārējos pielikumos, mēs varam virzīt uz domas sēdu tādā.
Tieši tā, šo sadaļu tikai, šo sadaļu, jā.
Paldies.
Paldies. Tā, labi, tad.
Ka
ka viena skopija koda 2, 3, 6, 3, tur ir pielikus 10%, kādai bija 3, 9 un tā tālāk. Varbūt, ka citreiz ir to jānosaka visiem vienādi, ka, piemēram, skatāmies, nosakot jaunā gada budžetā finansējumu šajā te kodā, ka mums ir jāskatās budžeta izpildi šajā sadaļā pa iepriekšējo gadu, kāda summa ir iztērēta, un tad noteikt visām skolām, visām iestādēm vienādi, ka sadārdzinājumam mēs drīkstam paaugstināt visi par 15%, nu, piemēram, vai kaut kādu citu. Bet tad nebūs situācija, ka viens paaugstina pa 3%, viens pa 10, viens pa 39, un tur arī iespējams, ka tas ir, kas to ietekmē. Vienkārši reālo izpildu iepriekšējā gada un no reālās izpildes paaugstinājums cenu sadārdzinājums nākošam gadam.
Jā, jā, bet domāju, mums ir šogad jāatcerās ļoti nopietni, tam darbam jāstrādā kopā ar skolas vadību, tieši tā, Rindra, analizēt, kur mēs varam, jā, ko mēs varam. Jā, 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 tikai negribu atlikt uz nākošo gadu, tas ir tagad jātiek galā, lai es 1. septembrī šo lietu esmu sakārtojuši. Un to mēs varam, jā, un arī budžetu pagrozīt varam, ja vajag, un noteikti kopējos produktu katlā, cik mēs liksim ar 1. septembrī, var mēs varam, varbūt kāds jāierobežo un jāpasaka, tev jādomā ir savādāk, tu vairs nevarēsi pa 2.30 likt, nu tev ir jāizdomā kā. Jo šeit tiešām es neredz, ka pašas tikai izglītības iestādes vien vai izglītības iestādes vadītājs tiks šo problēmu galā teikt, kā es minēju, te runāsim izglītības pārvaldu, kuram jāuzņemās šī vadošā loma, nu, iziet cauri šim tiešām izmaksām un saprast pa katru iestādi. Labi, vairākā stunda, lūdzu viesturi.
Man vēl pēdējais jautājums. Jauna pozīcija parādīsies 4.13. Ūdens bēmas pamatskolā. Ūdens patēriņa izmaksas bērns pamatskolā. Ar ko variet paskaidrot, par ko, kā tur ir plānots?
Tā īstenībā nav jauna pozīcija.
Ai, es atvainojos. Tā tad nebija pamanījis. Labi, bet paskaidrojiet, lūdzu.
Viņi ir veca pozīcija. Ūdens izmaksas ir tā, ka tur ir dzīvojumā māja, kur patērēts tiek ūdens, tā kā arī, nu, no skolas, un lai iedzīvotāji varētu samaksāt, tik izveidot šis izcenojums. Bet es to izcenojumu pārskatīju, un tur nekādas izmaiņas nenotiek. Bet tas jau tika apstiprināts pagājušā gadā. Mm-hmm.
Tātad tas nozīmē, ka ūdens dzīvojumai mājai tiek pievadīts caur skolu, jā?
Jā, jā, jā.
Skaidrs, paldies, jā.
Daudz.
Paldies. Tā, varam pabeigt šo jautājumu, jā? Labi, tad ķeramies klāt pie otrā darba kārtības jautājuma par atbalstu piešķiršanu onkoloģijas pacientu psihosociālās rehabilitācijas centram. Un par šo mums ziņo juridiskās nodaļas jurista Anita Veltens. Lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Tātad, pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldībā iesniegto onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks iesniegumu, sagatavots lēmuma projekts par atbalstu piešķiršanu onkoloģijas pacientu psihosociālās rehabilitācijas centram. Minētā biedrība lūdzu sniegt finansiālu atbalstu 4000 eiro psihosociālās rehabilitācijas centra onkoloģiskajiem pacientiem pabeigšanai. Ievēroja to, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti arī apmēram 7% Dobeles novada iedzīvotājiem, kuriem ir onkoloģiskās saslimšanas, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, deputātiem, kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Lūdzu, viesturs.
Jā, tātad šie 4000 ir aptuveni tas procentuālais lielums atbilstoši pacientu skaitam no Dobeles novada, jā? Nu, 4000 no kopējās summas, tas, ko mēs taisamies atbalstīt, ir aptuvenais procentuālais lielums no Dobeles novada personu skaita šai iestādē, jā?
Šo jautājumu es nevarēšu.
Nu, aptuveni ir tātad, pareiķinam, pareiķinam tātad 50 tūkstoši, tātad reiz 7%.
Tātad kopā tur ir sadārdzinājums ir 80 tūkstoši, ja, 50 tūkstoši rekonstrukcijai, 30 tūkstoši telpa aprīkošanai.
Nu, 7% tas ir no Dobeles novada onkoloģijas pacientiem, nevis no kopējā pacientu skaita. Tas ir tur, tā mēs nevaram reiķināt no kopējiem. Bet ja reiķinām no kopējā pacientu skaita, tas būtu 3500, ja, ja pret ko kopējā. Bet šeit ir runa tieši par Dobeles novadā dzīvošiem onkoloģiskiem procentiem, no tiem 7%, nevis no kopējiem.
Nevis biedrības apkalpot to pacientu skaita 7% no Dobeles novada, ne tā?
Jā, 7% Dobeles novada dzīvojušie onkoloģiskie saņem. Cik skaits mēs nezinām? Nu,
no kopējā biedrības klientu skaita.
Nē, no Dobeles novadā.
Kaut kas,
nu, ja Dobeles novadā ir 100 onkoloģiskie pacienti.
Septiņi procenti Dobeles, tas ir biedrība norāda, ka katru gadu apmēram 7% ir Dobeles novadā dzīvojošie onkoloģiskie pacienti saņem psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Nu, tas ir domāts 7% no kopējā pakalpojumu skaita šai biedrībā. Ne jau no Dobeles novadā dzīvojošajiem onkoloģiskajiem pacientiem to biedrību nemaz ir nezinu. Un viņi var nezināt, cik Dobeles novadā dzīvo onkoloģijas pacienti. Nu jā, bet paldies, man apmierināja priekšsēdētājs skaidrojums par šo 3500, jā, tātad viskārtībā, paldies.
Paldies, lūdzu, vēl kādu jautājumu. Iebildumu priekšlikumi. Iebildumu nav, jā, tad tādā veidā ar virzumu uz domas sēdi. Labi, paldies. Tā, trešais jautājums par līdzfinansēm piešķiršanu Īles Luterāņu baznīcē. Un turpina mums ziņot Anita Lūdzu. Vārds tev.
Pamatojoties uz Dobeles novada pašvaldībā iesniegto Īles Luterāņu draudzes, vecākās un Īles Luterāņu baznīcas fonda valdes loceklas iesniegumu sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējuma piešķiršanu Īles Luterāņu baznīcai. Īles Luterāņu baznīca atrodas Dobeles novada teritorijā. Tā ir aizsargājumo nekustamo kultūras pieminekļa status. Iesniegumā tiek lūgts atbalstīt jumta dakstiņu nomaiņas darbus 8000 eiro apmērā. Minētā baznīca pamazām tiek atjaunota un kļuvusi par jaunu kultūru vietu, kas ir atpazīstama visā Latvijā. 2022. gadā tika apgūts valsts budžeta finansējums 29000 eiro jumta seguma, un notiks sistēmu nomaiņām. Šobrīd ir iegādāti visi nepieciešamie materiāli, noslēgts līgums par jumta seguma nomaiņu un iemaksāts avansa maksājums 2000 eiro apmērā. Tā kā viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir sekmēt pašvaldības teritoriju esošā kultūras mantojuma saglabāšanu, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi deputātiem varbūt uz Ainars?
Man jautājums, te, kur līdzekļus ņemt, jo kurā lēmuma projektā es redzu, ka izdevums ņem, tas ir izdevumiem neparedzētiem gadījumiem. Vai tā uz priekšā tāda sistēma būs, kad kaut kam vajadzēs kaut kādu pabalstu no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, jo es domāju, ka tie neparedzētiem gadījumiem tie tādi kaut kādi ārkārtējas ir. Tā viņu varētu formulēt, bet ka mēs visu laiku ņemsim no turienes tikai un finansēsim, vai tas ir pareizi tā darīt?
Manuprāt, tas ir pareizi, jo sastādot budžetu mēs nekad visas izmaksas nevaram ieplānot. Un šeit ir šie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, ko mēs sākotnēji tātad, kā es minēju, sagatavot budžetu, apstiprinot budžetu, mēs neesam ieplānojuši. Ja mēs skatāmies arī pagājušo gadu, tad ļoti maza daļa no kopējiem līdzekļiem tiek iztērēta šādiem gadījumiem. Un arī šeit, ja mēs runājam, jau ir marta mēnesis, no visiem neparedzētiem, tie varbūt būtu iztērēti tikai 10%, līdz ar to šeit nav nekāds risks attiecībā arī varbūt uz pašvaldības budžetu. Kā tādu šie līdzekļi mums arī pietiekoši paliek, lai arī citos gadījumos, ja tāda nepieciešamība būs, mēs varētu lemt par šādiem jautājumiem. Tāpēc viņi domāti šie arī ieplānoti. Lūdzu, Daci.
Jā, es atceros, ka mums bija 150 tūkstoši, laikam bija atstāts neparedzētiem gadījumiem, un man liekas, ka, teiksim, pašvaldības atbalsts šīs baznīcas atjaunošanā būtu būtisks, jo šobrīd pašvaldība nav pieslēgusies, nu, atbalstam šīs baznīcas sakārtošanai, un tur ir milzīgi līdzekļi ieguldīti gan no valsts, gan no dažādām fiziskām personām, no ziedotājiem, no brīvprātīgajiem un no visi, es domāju, arī pie atklāšanas, tad, kad šī baznīca tiks atklāta, gan kā jauns un pieejams dievnams, gan kā vienlaicīgi arī koncertzāli, tad pašvaldība arī varēs tā kā droši stāvēt blakus pie lentes pārgriežanas, ka ir arī savs ieguldījums, ko šobrīd esmu redzējis arī informatīvajā telpā, ka šī baznīca prasa ziedojums, lūdzu ziedojiet, lai varētu pabeigt šo jumta saguma sakārtošanu. Nu, tā kā es arī lūgtu deputātus nu, atbalstīt šo projektu, jo tas ir ļoti, es domāju, kad vērā ņemams, ņemot vērā, ka tas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis pašvaldības teritorijā. Tikai man jautājums ir, vai ir mums tā, mēs sakam, ka un tā ir aizsargājumo nekustamo kultūras pieminekļu status, tā ir pareizi to noformulēts? Es tādu neesmu, aizsargājumo nekustamo kultūras pieminekļu status.
Es domāju, juristi savādās. Gatavoja.
Jā, vai paskatīties, vai tu formulēsi?
Šo es arī man negāju kopā, bet es paskatījos tenī reģistrātē kultūras aizsargājumo pieminekļu, un tur tā arī bija.
Aizsargājumo nekustamo kultūras, aizsargājumais nekustamais kultūras piemineklis. Labi, varbūt jā. Tā ir, es jā. Tādu neesmu saskārusies ar tādu formulējumu, paldies.
Tā viņi raksta, jā.
Paldies, uziet gars, Bēgi.
Jā, paldies. Es tā kā divas lietas gribēju. Viena lieta ir tas, kā tas īstenībā iet kopā ar to, kad šīs te, noteiksim, īpašums, ja tā varētu teikt, no tomēr viņš nav pašvaldības īpašums, kā tas ir kopā ar ieguldījumu, pašvaldības līdzekļu ieguldījumu šajā te īpašumā, jo, ja mēs zinām, piemēram, ja mēs vēlamies ieguldīt, nu, kaut vai ir tīri no piemēriem, te patām Dobelē ir arī sporta zāle, kura ir privāti īpašums, tā kā tad tur mēs īsti nevaram ieguldīt, jā, vai šeit ir, nu, šī tā juridiskā puses sakārtota tajā ziņā, ka tomēr mēs varētu ieguldīt.
Jā, šeit mēs drīkstam, jo šeit ir tā būtiskā juridiskā atšķirība, ka tas ir kultūras piemineklis, jā. Valsts nozīmes kultūras, valsts aizsargumā nekustamo ir kultūras piemineklis, un šādos gadījumos likums pieļauj, ka pašvaldība šādiem mērķiem drīkst ieguldīt. Ja nebūtu šāda statusa, tad mēs nedrīkstētu ieguldīt.
Jā, paldies. Un otra lieta, arī es tāpatām nu, interesējoties un arī savā laikā uzzinot, tas gan nav ne tikai pa luteriskajām draudzēm, bet arī tāpatām katoļu draudzēm, tad tomēr, ja mēs paskatāmies, baznīca patikā tāda, es teiktu tā, ar īpašumiem ir diezgan bagāta. Un tas līdzīgi kā ar uzņēmumiem, kad arī dažkārt pašvaldībā griežās uzņēmēji, kas nu, varētu varbūt tikt ar saviem līdzekļiem galā, un tad šeit arī ir tāda iespējams nianse, par ko varbūt vajadzētu padomāt, kad nu, luteriskā baznīca nav nemazam tik nabagi, un tad brieži vien ir pārsteidzoši tas, kad nu, bieži vien šīs te draudzes ir tādā lūdzēju lūdzēju, nu, teiksim, formā, kad viņi iet lūdz sabiedrības palīdzību, atbalstu un tā tālāk. Tas man dažkārt liek aizdomāties par lietām. Paldies.
Man jautājums arī tāds, vai arī šī te draudze, viņa nevar caur līderu programmām arī pretendēt uz šo finansējumu? Nu, tā kā...
Manuprāt, viņi ir izmēģinājuši visu kaut ko. Tur iesniegumā ir pielikums, tur laikam viņi tur ir, ir parādījuši, ko viņi ir darījuši.
Varbūt tas pats iepriecinošākais, un kas man ir personīgi pozitīvi ļoti noskaņošiem projektam, ar to, kad nevis sākumā nāk un saka, visu atbalstiet pašvaldību valsts, mēs neko neieguldīsim. Bet faktiski nāk pie pašvaldības pēc palīdzības tanī brīdī, kad lielākā daļa jau ieguldījuma ir veikta, ir sameklēt gan šis valsts atbalsts, gan privāto ziedājumu, ļoti liels atbalsts tātad. Un tikai pārkopjot šai astei, nāk pie pašvaldības, ir šie iztrūkstošie līdzekļi ar šo projektu pabeigt. Un mēs tiešām redzam, ka šeit ir ieguldīti liela līdzekļi, privātie līdzekļi, un tad ir arī prieks palīdzēt. Ja vienkārši no pašvaldības prasa, lai visu izdara, nu, tad gribas redzēt ar personīgo ieguldījumu. Šeit ir personīgs ieguldījums, ļoti liels, un arī nemateriāls, es domāju, no paši, gan jā, un arī no Tetarovska, jā, tātad šis darbs, kas ir ieguldīts tiešām meklējot un koncerts rīkojot un vispār, man liekas, tas viens liels kultūras arī objekts nozīmīgs, kas mums novadā būs tapis.
Jā, es vērojot jau šo darbību sen, es esmu pats arī vairākas reizes ziedojis šīm Ilzas baznīcas fondam, un ja ir iespējams juridiski korekts veids, kādā veidā atbalstīt, un tas ir izpildāms, tad es esmu tikai par to, ka mēs varētu atbalstīt šo Ilzas evaņģēlisko luterisko draudzi, lai papildinātu baznīcas atjaunošanas darbu klāstu. Paldies.
Paldies. Tā, viss ir izteikuši. Tā, tad kopē ir iebildumi. Edgar, ir iebildums, ka virzums domas sēdu?
Nē, kopēji nav iebildumi. Tas mans izteiktais viedoklis manī ir radījis daudz pārdomas, un tāpēc es arī viņu atļāvos izteikt skaļi.
Paldies, tad virzam, un tad jau arī domas sēdē lemsim. Tā, ceturtais darba kārtības jautājums par Dobeles novada domas 2018. gada 27. decembra lēmuma par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanas jā Dobeles autobusu parks pamatkapitāla atzīšana par spēku zaudējušu. Lūdzu, Anita, turpini.
Sagatavots lēmuma projekts par Dobeles novada domas 2018. gada 27. decembra lēmuma par Dobeles novada pašvaldības mantas ieguldīšanu cijā Dobeles autobusu parks pamatkapitālā atzīšana par spēku zaudējuši. Tātad 2018. gada 27. decembrī doma pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru tika nolemts ieguldīt cijā Dobeles autobusu parks pamatkapitālā Dobeles novada pašvaldības pustamo mantu autobusu Gulerūz, nemāk izrunāt, Kobra GL91, kura atlikusī vērtība bija tātad 5104,55 €. Domas lēmums nav izpildāms, jo transporta līdzeklis ir izslēgts no Sijā Dobeles autobusu pēc pamatlīdzekļiem, autobus ir norakstīts un atsavināts. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lēmums ir atzīstams par spēku zaudējuši un transporta līdzekļa atlikusī vērtība atgriežama Dobeles novada pašvaldībai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, jautājiem ziņotājiem, piesturs.
Jā, kolēģi, tātad 18. gadā Dobeles novada doma pieņēma lēmumu ieguldīt pamatkapitālā šo autobusu. Dobeles autobusu parks pieņēma, 4 gadus eksploatēja, tātad, nu, norakstīja, un tagad mēs viņu izņemam no pamatkapitāla, ja? Bet man nav izprotams šī lēmuma projekta definīcija, ka mēs šo 18. gada lēmumu atzīstam par spēkā, nu, par spēku zaudējuši, ja? Nu, 4 gadus ir notikušas darbības ar šo autobusu, un viņš ir bijis pamatkapitālā. Nu, tad manuprāt, ir cita definīcija nepieciešama šim. Paldies.
Mhm. Šeit mēs tāpēc nerunājam par lēmumu atcelšanu, kad lēmums zaudēt spēku ar pieņemšanas brīdi, bet par spēku zaudējuši, kad mēs pasakam, ka 4 gadus lēmums bija spēkā, un tikai šobrīd viņš zaudē savu spēku, un noregulējam arī jautājums, kas attiecas uz šo situāciju, kad šis lēmums šo spēku būs zaudējis. Jo šobrīd ieguldīt līdz galam pamatkapitāla mēs nevaram. Ja gribētu sakārtot to jautājumu, būtu jāveic autobusu novērtējums un jāreģistrē uzņēmu reģistrē, bet mums jau nav ko vērtēt, kad šie autobusi vairs nav. Līdz ar to mēs varam tikai, ir divi varianti, vai nu šo finanšu līdzekļus ieguldīt pamatkapitālā, tad grozīt šo lēmumu, kas arī nebūtu samērīgi, un tad tikai nolemts arī virzīt uz domas sēdi tomēr šo lēmumu, kad šie finanšu līdzekļi tiek atmaksāti atpakaļ arī pašvaldībai, nu, ņemot vērā, ka šeit arī paša autobusu parka vaina. Nu, 4 gadi bija pietiekuši, lai šo jautājumu sakārtot un arī juridiski un ieguldīt līdz galam šo niansi, lai attiecīgi noreģistrētu pamatkapitālu lielāku. Nu, tas netika izdarīts. Nu, tad šobrīd šo finanšu līdzekļu, manuprāt, ir jāatskaita pašvaldībai atpakaļ. Lūdzu, Ainārs Mejers.
Man bija jautājums, tas tika iegādāts kā jauns autobuss vai lietots?
Tas bija pašvaldības īpašumā, tad jāprasa, kā 18. gadā.
Es varbūt varu komentēt. 2009. gadā apvienojoties novadam, Dobeles novada pašvaldība no Naudītes pagasta pārvaldes pārņēma autobusu, kas bija iegādāts līzingā. Un attiecīgi līdz šim 2018. gadam pašvaldība maksāja finanšu līzingu par šo autobusu, un tad, kad viņš bija izmaksāts 18. gadā, tad pilnībā piederēja pašvaldībai, un tad tika pieņemts šis lēmums ieguldīt autobusu par pamatkapitālā.
Jā, paldies. Lūdzu Vainār.
Vēl turpinājumā. Tad 18. gadā viņa vērtība bija 206 tūkstoši.
Autobusu atlikusī vērtība, jūs redzējāt, bija 5154 eiro.
18.
Bet kopējā vērtība, iegādas vērtība, šim te autobusam bija, jā, 206 tūkstoši, tas autobuss tā izmaksāja, jā. Ļoti dārgs.
Ļoti
dārgs. Nē, viņa vērtība.
Un arī eksploatācijā ļoti dārgs autobuss.
Tad, kad viņu nodeva autobusu parkam, viņa vērtība bija 5154 eiro. Un tieši šādu summu mēs arī šobrīd prasam atmaksāt atpakaļ, jo par šādu vērtību mēs nodevām šo autobusu. Tātad 18. gadā, līdz ar to, lai mums nav izpildījis, tad šāda summa ir atgriežama pašvaldībai.
Jā, no jā. Kopumā ļoti dārgs autobus.
Mēs stiprinām elektroauto iegādi autobusu, tad salīdzinoši, tur ir 3 reizes lielāka summa. Jā. Jautājumu vairāk nav, iebildumi nav, tad varam virzīt uz domas sēdi. 5. darbkārtības jautājums par atbalstu biedrībai Sporto Latviju pasākumu organizēšanā. Un turpinam ziņot Anita Lūdzonita.
Pamatojoties uz pašvaldībā iesniegto biedrības Sporto Latviju iesniegumu, sagatavot lēmumu projekts par atbalstu biedrībai Sporto Latviju pasākumu organizēšanā. Biedrība piedāvā Dobeles novada pašvaldības teritorijā organizēt vienu no 5 plānotajiem pārgājienu seriālu Sporto Latvija ejam visi posmiem. Pasākuma mērķis ir veicināt, atbalstīt un popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, parādot sabiedrībai, ka ļoti daudz un dažādu iespēju nodarboties ar veselīgu dzīves veidu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, fiziskās sagatavotības un funkcionālajām iespējām. Pozitīva lēmuma gadījumā biedrība lūdz nodrošināt pašvaldības finansiālu atbalstu pasākumu organizēšanai. 2023. gada 18. janvāra izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē biedrības Sporto Latvijas pārstāvi Reinis Uzulnieks un Renārs Šķesters Kambals prezentēja pārgājienu seriālu posmu Sporto Latvijai ejam visi organizēšanas iespējas Dobeles novadā. Komitejas deputāti neiebilda pasākumu organizēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par finansiālu atbalstu 3000 apmērā un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Lūdzu kādu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, tā, kurš, lūdzu, Ainār, vai Linda? Lūdzu, Ainār.
Tas jau bija skatīts jautājums jau janvārī, jā?
Jautājums bija mīkā prezentāciju, par tādu ideju vispār runāju, un tas notika izglītības kultūras un sporta komitejā.
Par finansēm jālēm finanses jā, komiteja.
Bet to nevarēja tad sporta budžeta nodaļā ielikt jau iekšā?
Viņš jau bija pēc, kad ir sastādīts, jau bija tas janvāri, nu, tad jau bija budžeta projekts jau gatavs. Bet lūdzu, Linda, varbūt pakomentē.
Nu jā, man īstenībā tad dīvaini sajūta tagad ir, jo, nu, daļai es nevaru atbalstīt, jo prezentācijā mēs redzējām, ka šī biedrība piedāvā ļoti labu ideju, visi ir ļoti labi, bet ir augsta šī dalības maksa ar visu to, ja pašvaldība arī piedalās ar papildus finansējumu. Mēs ļoti labi zinām, ka arī Latvijā notiek gan stirnu boks, kur arī ir līdzīgas šīs dalības maksas, un viņi neprasa no pašvaldības šo te papildus finansējumu. Tādēļ, ja es atbalstīšu, tad sanāk tā, ka principā vairāk iegūst nevis mūsu novada iedzīvotājs, bet turisti, kas atbrauc no Rīgas, kuram ir pa kabatai šī dalības maksa, nu, vidēji 15, nu, varbūt 20 tūkstoši eiro, jo iesākumā šī biedrība prasīja atbalstu 5 tūkstoši. Un mums nav zināms, cik celsies šī dalības maksa no sākotnējās summas. Un es saprotu, ka tas nav no sporta pārvaldes budžeta, tas ir no pašvaldības budžeta, bet ņemot vērā to, ka mēs spējam arī organizēt ļoti daudz līdzvērtīgus pasākumus, tad, nu, vai nu es atturos, vai nu es nebalsoju par šo. Ja būs jābalso.
Paldies.
Jā, man arī tā īstenībā nav saprotams, kas šeit plānojās tenī, tieši kā neaktivitātē, cik cilvēki tā kā, un nu, kas tur tenī, jo es te nebija tenī prezentācijā.
Nu, es mēģinu uz atmiņu mazlietiņu, tā.
Lēmuma projektam klāt pievienot tā prezentācija.
Es varu mazliet tā īsi komentēt, to var Anita man pielabot. Tur bija pārgājiens Dobeles novada teritorijā ar dažādiem uzdevumiem un ar trijām distancēm. Tur bija 3 km, 6, pēc atmiņas, man liekas, ja neviļ, 9 km. Un rezultātā katrs no dalībniekiem, nu, ieguva kaut kādu piemiņas velti arī. Un tā ideja bija, bet tur bija arī patriotisma pieskaņa mazliet visam, jo iesaistīta bija arī zemesardze. Nu, tā, es atceros, ka tā ideja bija tāda.
Atgādināšu pēc komitejas sēdes, mums bija arī kopīgi sanāks, bija sporta pārvalde, bija turismu informācijas centrs, ka mēs apspriedām šo jautājumu par to, vai sniegt atbalstu, nesniegt atbalstu, un ko tas dos arī varbūt mūsu novadam un iedzīvotēm, šeit bija sasaistīt noteikti ar turismu un šādā veidā, un tad šī kopīgā sanāksmē, tad vienojamies, ka 5 tūkstoši noteikti neatbalstīt, bet mēs varētu virzīt šo 3 tūkstošu atbalstu, kuru varētu novads arī stiprināt. Šāds bija tas sanāksmes rezultāts un attiecīgi šeit lēmumu.
Bet varētu varbūt līdz sēdē noprecizēt, kāda tad ir tā galīgā dalības maksa tiem iedzīvotājiem, kas vēlās šajā, nu, teiksim, pārgainā piedalīties.
Varbūt tās. Mēs runājam arī par to, kad atlaides varētu būt vai kaut kāds samazinājums novadīt.
Nu, tas būtu ļoti svarīgi, jā, pie visa kopējā, jā.
Jā, to mēs runājam un apspriedām, jā.
Prezentācijā ir klāt dalības maksas, kas iekļauts taisa dalības maksās un trīs trašu veidi. Tā.
Vai jūs varat nosaukt par tās?
Tā, 6 km trase, 12 km trase, 18 km trase, tā. Reģistrējoties iepriekš, cenas attiecīgi ir 8, 12, 16, reģistrējoties pasākuma dienā 10, 15, 20. Tā, un tu tur ir atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem. 100% atlaides ir bērni līdz 7 gadi, audžu ģimenes un cilvēkiem ar invaliditāti. Dalības maksā iekļauts dzeramais ūdens, medaļa un dāvanu maisiņš, dalībnieka aproce, trases karte un uzdevumu lapa. Būs zemesardzes uzdevumi.
Es domāju, es domāju, šeit pavisam noteikti vajadzētu iekļaut kā papildus nosacījumu to, ko mēs jau runājam par šiem arī atlaidiem novada iedzīvotājiem. Šeit ir pasākums un pašvaldība piešķir šo finansējumu, tad attiecīgi ir jābūt arī šai atlaidai novada iedzīvotājiem, lai tomēr ir tad labums arī mūsu novada cilvēkiem, kas grib piedalīties, lai nebūtu šī lielā maksa. Ja? Tā kā lūdzu.
Vai bija arī kāda teritorija noteikti jau pārunājot, ko, nu, kad jūs darba grupā runājāt, kur tas varētu notikt?
Jā, mēs runājam par šo īles pusi, par to pusi, kur varētu būt šie Krievkalni un tās līdzi. Vairāk par Krievkalniem, Krievkalnu popularizēšanu kā viens no mūsu arī tādiem potenciāliem, kas jau šobrīd ir, bet vēl vairāk arī reklamēt, jo arī pavasarī mums plānojas kopā ar Latvijas valsts mežiem rīkot izbraucienu un uz šo teritoriju labspriest jautājums, ka valsts meži varētu izbūvēt arī tur nelielu skatu torni, lai būtu virs mežiem un attiecīgi arī šo vietu vēl vairāk uzlabot. Nu, tāds ir plāns un doma maksimāli popularizēt arī šo vietu kā turismu vietu blakus arī protams, Pokaiņu mežam šie Krievkalni. Lūdzu, Ainē.
Varbūt, kad mēs varētu arī piefiksēt šanī lēmumu projektā, kad konkrētu to summu, to dalības maksu var pieminēt, ka 50% no dalības maksas.
Jā, varbūt, jā.
Lai būtu pieejami mūsu novada iedzīvotājiem, nu?
Kā viņš pierādīs?
Jā, no praktiskās puses, ja tur brauc no visas Latvijas, tai sērijā piedalās, kā mēs tad iedzīvotājs ies ar izziņu deklarēšanās vai kā tas praktiski?
Mums ir šobrīd jaunā mobilā lietotne, nu, varbūt vismaz tie, kas mobilā lietotne spēj parādīt šo, šeit ir ar kodu. Ja, kad es esmu novada iedzīvotājs, varbūt arī tādā veidā popularizēt mūsu lietotnu QR kodu, ka tas tev jau reāli dod ieguvumu. Lūdzu.
Jā, nē, es te arī sliecos jau Lindas izteiktajām viedoklim klāt, un arī tāpat Edgars, ko es izteicu, tad teicam tā, nu, šis izklausās pēc tāda kārtīga komerca pasākuma, vai ne, un tie 3000 eiro, nu, tas tāds šāviens, nu, apmēram gaisā, jo, manuprāt, atbalsts jau no pašvaldības tīri puses būtu tas, kad mēs atbalstam šī paša pasākuma rīkošanu no mūsu pašu teritorijā, vai ne? Nu, varbūt vēl kaut kādas lietas, pēc tam iespējams pašvaldībai būs jāpaskatās, jāpārskata šīta teritorija, iespējams atkritumi jāsavāc un tā tālāk, vai ne? No neba vai šis uzņēmējs arī šo tā visu novāksēs sevīm. Nu, tad tas jau ir šis te pašvaldības atbalsts kā tāds, bet, teiksim tā, arī šie te lielie rīkotāji, kas ir, kā piemērs tika minēts Stirnbuks, teiksim tā, nu, viņi rīko, un tas viss tā kā iekļaujās viņu. Ir jautājums, jā, labā griba vai sliktā griba, bet es arī tomēr piekristu, ka šis ir kārtīgs komerc pasākums.
Drīkst vēl mazlietiņ bez pieteikšanās. Ja, teiksim, tas piedāvājums ir tāds, nu, ka tiešām tur, nu, tā dalības maksa ir 50%, Un tad jau mēs līdz sēdē varētu padomāt un izlemt, jā, nu, teiksim, un tāpat ir līguma saistības un tā tālāk, nu, ko mēs arī vēlamies, varbūt tās ielikt iekšā, lai tas būtu kaut kādā veidā, nevis tāda naudas izšķērdēšana, bet kaut kāds pievienotā vērtība tam pasākumam. Jo mēs jau arī nezinām, kāda būs šī te patriotisma vai zemesardze, ko viņa piedāvās, un kādi būs, nu, varbūt tur ir tādi uzdevumi, varbūt, ko mēs nevaram nodrošināt. Un tāpēc ir ļoti maz informācijas. Prasītos vairāk kaut kāds tāds plašāks izklāsts par šo pasākumu. Jo, nu, es domāju, ka viņiem tas pasākums skelets jau ir gatavs. Paldies.
Jā, paldies. Lūdzu, ģirds.
Nu, es ar laikam piekritīšu, kad ir jāaturās no šī. Un par tām atlaidēm, es varu nezinu, kā tad īsts cilvēks varēs pierādīt, ka viņš tas dobils novada iedzīvotājs. Nu, jā.
Lūdzu, Indra.
Jā, es arī toreiz biju tajā prezentācijā, un tad, kad stāstīja, tas pasākums, protams, liekas pievilcīgs, bet ne par velti toreiz mēs tā kā, nu, neatbalstījām uzreiz tieši šīs te nu, lielās maksas dēļ, kur prasīja no pašvaldības, jo bija skaidri redzams, ka tas ir komerc pasākums. Un paskatieties, ko mēs redzam, ir pagājuši cik tur mēneši, un jau tā maksa, kur prasa no pašvaldības, ir samazinājusies par 2000, lai gan vispār izmaksas jau visam ir pieaugušas. Tā kā. Jā, un tādā ziņā es arī no vienas puses domāju, ka mums novadā ir no ļoti daudz cilvēku un organizācijas, kas dažādu sporta pasākumus organizē un spēja organizēt. Varbūt negluži tādā izpildījumā kā viņi, jo viņi par to prasa pieklājīgu naudu pašvaldībai un pēc tam ar šo te dalības maksu. Un, jā, un tas vien, ka pašvaldība atvēl, nu, piemēram, ja mēs laistu kādās savās telpās, mēs prasītu īres maksu, vai ne? Un vēl jau vairāk, ja tas ir komerces pasākums, tad šī nomas maksa būtu droši vien lielāka. Tagad mēs piedāvājam savu dabas telpu, ļaujam izmantot. Un vēl par to samaksājam, lai cilvēks tajā pelnītu. Tā kā tur ir ļoti, ļoti jāizvērtē, ja tas ir tiešām mūsu novada iedzīvotājiem ieguvums šis pasākums, tad jā, bet ņemot vērā, ka tas ir komerces pasākums, tā tad ļoti saprast, jo arī vēl ir jautājums, cik liela interese būs tieši no mūsu novada iedzīvotājiem, bet pasākums vispār izskatījās pievilcīgs. Tie, kas bija tajā prezentācijā, es domāju, ka tie redzējumi piekritīs.
Un šeit varētu piebilst, mēs tāpēc ar diskutējumu te arī pieaicināt šo turismu, jo es redzu tiešām, ka tas nav, un mēs bijām viensprāts, ka tas pamatā nebūtu domāts mūsu iedzīvotājiem. Nē, tas ir domāts, lai mēs šur dabūtu rīdziniekus, kas ir gatavi maksāt lielu naudu par dalību, gan par stirnu buku, gan par šādu pasākumu, dabūtu viņu teritorijā, kur mēs gribam vairāk pareklamēt, piesaistīt. Un tāpēc atkrit uzreiz Tērvete. Tērvete mums nav vajadzīgs, tur ir turismu pūļi, bet tas, kas mums ir vēl viena teritorija, kur mēs vēlreiz gribētu pareklamēt Latvijas mērogā, ir šie Krievkalnu masīvs, Pokaiņu meši un šīs dabas takas, kur vienreiz izstaigājot, viņš saka, hei, te ir laba vieta, kur ir ikdienā var braukt, pastaigāt un varbūt pastāstīt arī draugiem vai paziņām. Un tikai no šī viedokļa, tā kā popularizējot novadu, tāpēc tapa šis, vairāk šis doma atbalstīt. Runājot par tiem 3000 vai 5000, šis prasības nesamazinājās, mēs vienkārši toreiz darba grupā nolēmām. Ja vaināk nedosim, vai nu piekrīt, nu, vai piekritīs vai nē, ja piekritīs, tad mēs varam virzīt šādu. Nu, vēlreiz sazināties Guntim ar pasākumu rīkotājiem, ka viņi piekrita arī ar šādu atbalstu, ka varētu šo vienu posmu rīkot Dobeles novadā, ja? Jo šie posmi jau vairāk dažādās Latvijas vietās, ja, un šeit ir kurā vietā, tad šis posms tiek rīkots. Nu tā doma ir.
Bet tad arī ir diezgan jocīgi, nu, viņi piekrīt šādam atbalstam, vai ne? Nu, tad ir jautājums, ja es patiešām esmu tāds pasākumu rīkotājs, tad es neatkarīgi no tā, vai mani atbalsta vai neatbalsta, es esmu gatavs, man tā vieta ir pievilcīga un es turēju iekšā un es rīkoju pasākumu, viss kārtībā, viss notiekās. Bet tas Nē, tā ļoti, ļoti
daudz,
interesanti. Tad,
sanāk. Vietas. Tas ir tas, ko Jā. Pašvaldība piedāvā, ka mēs gribētu, tad jūs rīkojat tad konkrētā vietā. Mēs jau arī tas vieta bija no mūsu puses, ja? Viņi nāca konceptu, ja? Kad mēs rīkosim jūsu teritorijā, noteiktā vietā, ja tāds atbalsts. Nu, šeit ir tā kā, bet, protams, diskusijai ir vieta, bet saku, šeit mēs vairāk nerunājam tā, ka tas ir domāts mūsu novada iedzīvotājiem. Nē, tas ir principā domāts turisma, vai nu mēs atbalstam priekš turismu, popularizēšanas un konkrētās vietas, vai nē. Nu, tādā es domāju.
Vai neatbalstot, viņi neorganizējas pasākumu Dobeles novadā, ja nebūs šo. Nevienā, neatbalsta, pat tūkstotis, ne. Tad viņi meklē citu vietu vienkārši.
Tad viņi meklē citu vietu, jo... es tā sapratu. Viņi meklē citu pašvaldību, kur atbalsta un kur var šo posmu realizēt. Nu,
man jautājums, vai pie Krievkalna ir tāda infrastruktūra, lai varētu ļoti daudz cilvēku pulcēties un arī automašīnas, kur novietot, jo tur nav nekāda laukuma, man liekas, kur...
Nē, mēs runājam arī pasākumu rīkotēm, tā kā apskatīju un teicu, ok, varētu būt šī vieta, jā, tā kā, nu tā, un tikai tad uz priekšu tiek virzīts jautājums, lai deputāti tad spriest un domā.
Kāds viņam bija plānotais dalībnieku skaits? Tu bija?
Bija, bet es...
Nē, rekur...
Man liekas, ka 500. Es varu paprecizēt, bija plānotais 500. Plānotais dalībnieku skaits 500 plus.
Nē, nu, maps rīdzinieks pavisam noteikti neatur tāds. Tie ir, nu, bukā skriet pa divreiz lielākiem cipariem. Tur ir tas ir tāds.
Tad, nu. Jā, Es jau varēju, tā kā man patīkās, kā Inārs ierosināja arī, ja tas iedzīvotāji, ja mēs ielikt iekšā kādu puscenā, ir no tās summas, ko pārējiem, un ja to mēs tā kā varam ielikt, ko tiekšā un radīt iespēju tiem iedzīvotājiem te pat blakus aizbraukt un piedalīties šādā te pasākumā, nu tad tādu ielikt un tā kā aicināt virzīt uz domas sēdē.
Es domāju, šeit nebūtu nekādas problēmas, jo saku... Manuprāt, mēs, mūsu mērķi teorija ir ārpus novada iedzīvotāji, un tā kā mēs pat varētu pavēlti pat prasīt, ja tā ir mūsu teritorija, tad mūsu iedzīvotāji, nu, staigā pa, un piedalās sacensībās bez maksas, jā.
Bet šobrīd tā nauda, tie 3000 ir bez kaut kāda konkrēta mērķa.
Jā, pasākums arī, ko tur bija, tad ir prezentācija tie finansējumi, visiem ir ar budžetu tāme, vienkārši, protams, viņi prasīja vairāk.
Kāds reklāmām kaut kam tur vēl bija,
jā? Jā, vairāk reklāma, popularizēšana, lai, nu, dabūtu šo cilvēku šeit.
Mēs vienkārši iedomājos, varbūt, ka tādu naudas summu mēs varam atvēlēt katram dalībniekam kādu, nu, nezinu, suvenīru, kas saistās ar to Dobeles novadu vai konkrēti to vietu, tas varbūt būtu.
Nē, ja tur nevar, lai viņš būtu šeit, ja, jo ja mēs neatbalstam, viņi iet pie citām pašvaldībām runā, nu, pa to izstāst, tad jau arī tie suvenīri atkarīt jautājums, jo mēs gribam šādu pasākumu pie sevis.
Mēs varam atbalstīt ar konkrētu mērķi, ar suvenīriem, tā kā Ģirds teica, nu, mēs varam, jo nākiet šurp, mēs atbalstam par 3000, sagādājot suvenīrus, un to dodam klāt, nu, tādā ziņā.
Nu, lai viņi dod to informāciju vairāk, nu, mēs nevaram tagad izlemt.
Nu jā, tad virzams domas sēd, bet tur, lai vēlreiz stāsta par to, vēlreiz par prezentāciju, jā. Jā, un tad, jā, ok. Es domāju, mums jāprasa pavēlt, nu, novada iedzotam pavēlt, jo šī, nu, jā, nu, kāpēc gan nē? Nu, kāpēc gan nē? Prasīt jau mēs varam. Nē, lai tūkstots, lai kaut vai visi novada iedzot aiziet un papildus, nu, tā, lai nepelnītu uz mūsu novada iedzīvotēm, bet tikai uz citu novada iedzīvotēm. Mēs jau varam norganizēt, piemēram, pieteikšanās caur mūsu sporta pārvaldi. Tie, kas piesakās caur sporta pārvaldi, tiem bez maksas, jā, mūsu iedzīvotājiem, taču var tā.
Nu, es tieši par to domāju, nu, kā mēs varētu to nofiksēt, kad ir dobels no iedzīvotājs. Iepriekš piesakoties, jā, to varētu izdarīt.
Nē, caur sporta pārvaldi, kur varētu pārbaudīt, tur, iedot
jā,
sarakstu.
Bet, kas, bet tie, kas jā. Tajā dienā, tur ir...
No, tas nekas, es domāju, tikai iepriekšējais, iepriekšējais.
Tad ir vienkārši atsevišķi galdiņš, kur mēs vienkārši fiksējam, kā mēs to varam izdarīt.
Tur iedot sarakstu, es domāju, viņi tāpat piesakās, kā. Viņš jau kaut kā reģistrējas, tā arī sporta pārvaldi no, noreģistrē šo, šo, šo...
Jā, bet tajā dienā sacensību.
Tādī dienā ne, es domāju, tikai priekš.
No iepriekš, jā, bet tajā dienā mēs tā nevaram. Neko. No nevaram, jā.
Tā iepriekš, tu bez maksas, caur sporta pārvaldi, bez maksas, ja tu nepiesakies, nu piedod, tad tev ir tādī dienā pa maksas.
Man jau liekas, ka tur visi piesakās iepriekš, jo tur... Nu, kaut vai 50%, nu, kaut, kaut ko, jā. Es domāju, 50% nu, varētu.
Nē, nu, īstenībā jau jāzina arī par to zemesardzi, ko varbūt, ko viņi tādu iedod, varbūt pievienoto vērtību, jo šobrīd, nu, pasaulē tāda situācija, varbūt, ka to tā zināšanas, varbūt tās, ko mēs varbūt nevaram tā iedot. Bet, nu, nav, nav, ir ļoti skopa informācija. Tā prezentācija bija, bet konkrētas lietas jau netika pateiktas. Nu, es domāju, ka tas arī mūs visus arī mulsina, un arī tā dalības maksa.
Paldies, labi, tad, tad esam vienoši virzam, un tad vēl papildus, tad aicinam uz sēdi, lai skaidro vēlreiz un stāstu, un sīkāk stāstu, un attiecīgi ar padomēm par tām papildus atlaidojumu pilnību, atbrīvojumu mūsu nogadu iedzīvotājs. Labi, pāriem pie sestā darba kārtības jautājuma, tātad par saistošajiem noteikumiem numur viens. Dobels not pašvaldības teritoriju kopšanas, tai esošo būju uzturēšanas noteikumu apsprināšanu galīgajā redakcijā. Un par šo jautājumu mums ziņo Aivars Mičuks. Lūdzu, Aivar, vārds tev.
Jā, labdien. Tātad, sākotnēs šo saistošo noteikumu projekts tika apstiprināts domas sēdē 26. Janvārī. Atbilstoši pašvaldību likuma regulējumu nosūtīts varamam un varams sniedz savu atzinumu. Attiecīgi vērtējot varam atzinumu un jau domas apstiprināto saistošu noteikumu projektu ir sagatavots lēmumu projekts par varam atzinuma izvērtēšanu un motivētu lēmumu pieņemšanu un saistošu noteikumu apstiprināšanu galīgajā redakcijā. Kas ir diezgan interesanti, tad pašreizējais pašvaldību likuma regulējums ir tāds, ka pašvaldībai nav īsti pat intereses piekrist visam varam atzinumam. Pateikšu, kāpēc? Tāpēc, ka ja pašvaldība pilnībā piekrīt varam atzinumam, tad faktiski šis aizstošs noteikot projekts iet otru riņķi. Viņš tiek sūtīts varam un atkal jāgaida varam atzinums. Tas nozīmē, ka regulējums nu, praktiski vēl divus mēnešus aizkavējās. Bet, nu, tas, protams, nebija galvenais, galvenā motivācija gatavot par projektu, ka tika vērtēts gan, gan, teiksim, atzinumā minēti argumenti, gan arī, nu, protams, regulējums, kas tika izskatīts ar domas sēdē. Līdz ar to, nu, arī vēl papildus informācijai visi šos projekts arī apspriedām administrācijas ietvaros un darba grupu nosītā tika izveidot. Tika izdiskutēts un, un vismaz mūsuprāt tas ir optimālākais variants. Līdz ar to lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, deputātiem jautājumu.
Jā, man jautājums. Teicams, kāpēc, Aivar, kāda tur senāk tagad, kad mēs piekrītam varam visiem, teiksim, ja, ja, nu, norādījumiem, tad tas precizētais neiet uzreiz uz, tā kā, uz, 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 uz galīgo redakciju un, un, un publicēšanu. Kāpēc jāsūt vēlreiz viņiem atpakaļ?
Nu, tāpēc, ka likums tā pasaka.
Tā, ne,
nu,
tā kā, tas ir no jauna, jā?
Ja? Tas ir no jauna, jā, konkrēti. Tie ir pašvaldība likuma attiecīgi 7. panta, 5. daļa un 6. daļa. Un, un, nu, diezgan paradoksāli sanāk, bet tā tas ir. Ja tātad, ja saņems atzinums un pašvaldība piekrīt un pretizē visu, tad viņš jāsot vēlreiz un uzvaram un jāgaida praktiski atzinums. Nu, tas vēl viens riņķis ir, ja? Savukārt, ja ir motivēts lēmums, kurā daļā piekrīt, piemēram, vai visam, nu, daļā nepiekrīt, vai visam nepiekrīt, tad pašvaldībai tiesības, protams, publicēt, viņš stājās spēkā un, protams, arī nosūtu varamam. Bet tas neizkavē. Un tad varamam, protams, palīk iespēja ar ministra rīkojumu apturēt no kādu punktu darbību. Bet nu, pašvaldībā vairs nav jāgaida kaut kāds varam atzinus, viņai tiesības publicēt.
Un tad, piemēram, ja mums jāprecizē, ne, nu, ja varams norāda divus punktus, un tas nozīmē, tas ir viss, un tas arī jāsūt apakaļ. Kaut vai, nu, jā, ir kaut pašvaldība... vai divi, tur nav apjoms, jā? Viss vienalga,
nav cik? Apjoms, nav apjoms.
Bet ja
apjoms.
Viņi pasaka, ka tev vajag divus, un mēs piekrītam abiem diviem, tas nozīmē apakaļ.
Nu, tā sanāk, jā. Tā sanāk, ka fakti, nu, es teiktu, ka manā skatījumā tas ir kaut kāds drusku paradoks, palicis likumā un visticamāk, nu, kaut kad, kad likums būs vaļā, noteikti šis reglaments būtu jāmaina, jo, nu, tur loģikas nav nekāds, es neredzu tur tādu saprātīgu normālu loģiku.
Vienīgais tikai šajā situācijā, es skatos, tas nu, no varama saņemtie ierosinājumi ir tā kā diezgan apjomīgi. Nav gluži tā, ka te ir viens, divi punkti, kas ir. Jā. Bet šeit sanāk diezgan, nu, tad jau jāprasa būtu droši vien Aivaram, kuras tad mēs varētu atstāt, nu, kuriem nepiekrist ministrijas viedoklim vai kā savādāk, un, bet vai tas īpaši ko būtiski šajā brīdī mums tie atrisinātu?
Nē, mēs jau šeit pa punktam to stiprinam, ko atstāt un ko grozīt.
Tieši tā, tas jau motivētā lēmumā parādās viss. Motivētā lēmumā tieši tā tas viss ir atrunāts, un, protams, kā pēc motivētā lēmuma seko jau saistošu noteikumu projekts galīgai redakcijai, iekļaujot visus tos labojumus, kas iepriekš atrunāt motivētā lēmuma projektā.
Man tev jautājums pie otrā punkta un pie trešā punkta ir beigās teikums atstāt paskaidrojumu rakstu negrozīt. Tur ir punktos arī pa paskaidrojumu rakstu, mēs pasakam par tiem punktiem, ka tanī daļā atstājumu negrozīt vai kā?
Nu, jāsaka tā, ka ļoti daudz tajos atzinumos tiek runāts par paskaidrojumu rakstu. Un, nu, šeit arī mēs skatījāmies par paskaidrojumu rakstu un mūsu skatījumam arī, nu, diezgan daudz nepamatot svēlmes pārsātināt viņu kaut kādu papildus informāciju un izvērtējumu, ja?
Varbūt tad precīzāk būt, nevis man bišķi mulsina, kad atstāt vispār saistošu paskaidrojumu rakstu negrozīt, varbūt, kad mēs precīzējam atstāt šajā daļā saistot paskaidrojumu rakstu negrozīt, savādāk mums pa punktiem it kā vienu to pašu neprecējot, pa kurām daļām mēs runājam saistošu noteikumu paskaidrojumu rakstu. Redz, pie otrā, pie trešā punkta, pēdējā divi teikumi ir identiski, jā, un tur varbūt kaut ko mēs arī mainam paskaidrojumu rakstā citā punktā.
Mēs absolūti paskaidrojumu rakstu faktiski neiestiek, un tāpēc tā arī ir. Jo paskaidrojumu rakstu, protams, aizpildīts pēc tās formas, jaunās formas, kā pašlaik paredz līdz.
Bet varbūt mēs vispār tad dublējās, varbūt nedublējās, jo beigās mums atkal ir. Atkal mēs runājam atstāt pašvaldības tātad 15. Punkts. Ja?
Nu, mēs varam tad varbūt viņus izņemt, jo tas, kā es viņu rakstīju, es viņu rakstīju apmēram cenšoties iet pa to,
nu, jā, tiem punktiem, jā,
kā atzinums veidots. Un ja viņi, nu, arī visu laiku katrā punktā prasa grozīt paskaidrojumu rakstu, mēs arī pasakam, ka mēs viņu negrozām. Bet, nu, var arī pateikt vienā punktā.
Ne, domāju, vai nu precizējam, ka šajā daļā atstājam negrozīt, nu, pie punktiem, lai saprotam, ka mēs tādī daļā nerunājam par visu paskaidrojumu rakstu, bet tikai par daļu no paskaidrojumu rakstu, kas attiecās konkrētiem iebildumiem. Nu, tā es domāju.
Mums sēdi precizēsim, labi, saprotam.
Labi, paldies. Lūdzu, deputāti, vēl kādu jautājumu. Jautājumu nav. Nu, papētam vēl līdz domas sēdē, ja šobrīd virzam un papētam, ja, par to, ko saka.
Tad, Aivar, tagad ir tāda, nu, kad tos paskaidrojumu rakstus arī varams rūpīgi lasa, ja, kas agrāk tas paskaidrojumu rakstus īpaši nekad netika tā celts ārā. Varbūt no, šeit ir saistīts ar to, ka viņš tik atrunātas punkts paskaidrojumi rakstā, ja?
Nē, te, nē, runa, ka agrāk nelasīja, šobrīd jauns regulējums attiecībā uz to, kas ir vajadzīgs iekļaut paskaidrojumi rakstā.
Jā, nu es to zinu, pašo. Mēs rakstījām saviem, jā.
Un šeit jau varams izdomāt, cik daudz viņas vai smalki vēlas redzēt šo paskaidrojumu rakstu, un iebildumi jau es arī paskatījos ir pa lielam vienu tie paši sīku smalku, vēl to finansiālu aprēķinu, kāpēc tieši tā un ne savādāk, tā kā tur viņi, man liekas, pārspīlē.
Jā, to. Jā, drīkst vēl īsti komentos, jā, lūd, tieši tā, jo sākotnēji, laikam, darba apjoms kritās, un nevarēja izdomāt, ko darīt, un izdomāju, ka sāks ļoti detalizēt, mēģināt kasīties paskaidram rakstiem, bet es saprotu, ka ministrs palicis nostāju, ka procedūrām attiecībās pašvaldībām jābūt vienkāršotām un draudzīgākam, un visticamāk šāda kasīšanās vairāk arī nebūs. Nekurā gadījumā ministra nostāja ir nu, vienkāršot procedūras, lai būtu saprotamāks, vienkāršāk izpildāms un tamlīdzīgi. Mēs kaut ko sarežģīt.
Jā, paldies, paldies, lūdzu. Tātad nav saprot iebildumu, virzam uz domas sēdu un vēl papētam. Septītais ir jautājums, tātad saistošie noteikumi sabiedriskā kārtība, ja? Tātad šeit arī mēs redzam pa punktiem, kam mēs piekrītam un kam mēs nepiekrītam. Nepiekrītam arī stipri daudz.
Jā, nu šeit arī, kā jau minēju pie iepriekšējā punkta, arī šis projekts un motivētās lēmums tika izdiskutēts arī administrācijas nostīt darbas grupas ietvaros, un tik vērtās arī ne tikai varam atzinums, bet arī, teiksim, nu, pat ja mēs nepiekrītam, vai tas punkts tiešām būtu ļoti bieži pielietojams un secinot, ka viņš varbūt vairāk būtu teorētisks, bet praktiski varbūt maz nozīmes arī nu, daļai. Līdz ar to diezgan daudz arī piekrist un varbūt izņemt laukā punktu, kas varētu būt, kā saka, nu, plaši nepielietot.
Paldies. Tad arī virzam, arī. Tad vēl paskatāmies līdz sēdē. Astotais jautājums ielu nekustamo īpašumu nosaukumi. Šeit ir īsāks, jā.
Jā, nu tas stāsts tas pats.
Jā.
Un arī lūdzu atbalstīt virzīt uz domas sēdē.
Jā, faktiski lielā mērā tam mēs piekrītam, daļai tik man neansīts, kam nepiekrītam, tātad virzam, ja, iepildumu nav. Tā devītais ir kapsētas.
Jā, varbūt jādrīkst īsu komentāru, nu šeit ir tipiski stāsts, tātad saistošu noteikumu projekts tika apstiprināts pagājušajā gadā. Un tika saņemts atzinums, attiecīgi tika precizēti pilnībā atbilstoši varam atzinumam, pilnīgi visi punkti tika ņemt vērā. Ir plānots, ka viņš aizies uz decembra domas sēdi, bet varams 22. decembrī atsūtīja vēstuli, kurā faktiski pasniedz savu redzējumu par to, kā noteikt pārējais periods no likuma par pašvaldībām uz pašvaldību likumu, un tāpēc viņš tika virzīts uz janvāra domas sēdi, attiecīgi, protams, precizējot izdošanas pamatojumu norādot jau pašvaldību likuma normas un precizējot anotāciju atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Te pašā laikā, teiksim, tika saņemts atkal varam atzinums, kur jau pa saturu, kas pats pēc būtības nebija mainīts, pēc nevienu punktu bija ņemti iepriekš trīs varam iebildumi, tika izteikt jaunu iebildumu. Tā tas ir. Un tagad, protams, pārvērtējam un attiecīgi. No? Daļai ņemam vērā un daļai ne, lūdzu, atbalstīt un virzīt uz domu sēdi.
Paldies. Tā, tad virzam, jā? Tā, tad mums ir nekustamo īpašumu atsevināšanas jautājumi, jā? Tā, tad šeit tātad par desmito jautājumu. Vai šeit ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam 11. par nekustamo īpašumu pokaņu 114 krimu un pagasta atsevināšanu. Vai šeit ir kādi jautājumi? iebildumu priekšlikumi, nu, tad virzam. 12. Par nekstamā īpašumu dzīvokļu numuru 27, Priežu iela 24, Gardene atsevināšana. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumu priekšlikumi? Nu, tad virzam uz domas sēdi. 13. Jautājums par nekstamā īpašumu dzīvokļu numuru 14, Liepa iela 4A, Dobelē atsevināšana. Vai šeit ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virzam uz domas sēdi. 14. Par nekstamā īpašumu dzīvokļu numuru 47, Zaļā iela 44, Dobelē atsevināšana. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virzam uz sēdi. 15. Par nekstamā īpašumu dzīvokļu numuru 4, Dārza iela 3, Apguldē atsevināšana. Vai par to ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virzam uz domas sēdi. 16. Par nekstamā īpašumu dzīvokļu numuru 19, Sniķers iela 2B, Bēne atsevināšana. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nu, tad virzam uz sēdi. 17. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes atsevināšana. Tātad vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Jā, lūdzu.
Šeit tas iepriekšējais, kas bija nosolījis, viņš tā kā zvanīja un runāja par to, ka viņš gatavs tā kā samaksāt līdz sēdēji, bet tad es saprotu, ka laikam jau nav viņš samaksājis neko.
Kas par? Vai ir veiks norēķins?
Tā nav man informācijas šobrīd par nomaksu.
Es varu pateikt, iet runa par Čakšu lauku, ja?
Jā, jā.
Runāju no rīta ar grāmatvedi, nav neko vēl iemaksājis, bet es teicu, lai tad paskatās ik pa laikam, nav neko iemaksājis.
Nu, tā virzam uz sēdi un viss, jā, tā. 18. Jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 15 Prinča īlē, atsevināšana izsolē. To kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 19. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 1 skolas iela 7 auros atsevināšana izsolē. Par to ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 20. Jautājums par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 9 skolas iela 4 kaķenieki atsevināšana izsolē. Par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virsam uz domas sēdi. 21. Par nekustamā īpašumu dzīvokļu numuru 4, Kalna iela 14 AUC atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virsam uz domas sēdi. 22. Par nekustamā īpašumu nedzīvojamo telpu numuru 9, Putras 2, Vītiņu pagasta atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domas sēdi. 23. Par nekustamā īpašumu Ernesta Dinsberga ielā 4A AUC atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam uz domas sēdi. 24. Par nekustamā īpašumu Jaunzemnieku 272 Auru pagasta atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 25. Par nekustamā īpašumu Rūtas iela 4B Gardenē atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 26. Par nekustamā īpašumu Jaunzemnieki 20 Auru pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. 27. Par lauksaimniecībā izmantojamā zemes lejassilnieki Auru pagastā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzums domas sēdi. 28. Par lauksaimniecībā izmantojumā zemes pukstiņi Auru pagastā atsvināšana izsolē. Šo ir kādī lūdzāji, nā?
Jā, es nepiekrītu šim lēmumu projektam, jo saimniecībai auciņi jau, es nepateikšu precīzi, bet nu, ļoti daudz, vismaz 5-6 jau zemes gabali, kas ir bijuši, nu ko viņi nomājuši no pašvaldības, ja tiek virzīti uz izsoli, nu vai tas pats saimnieks varēs spējīgs būs visu nopirkt arī.
Tu esi runājis, viņš nav spējīgs vai kā, vai tikai bažas, kas nav zināms?
No bažas, nu viņš nav liels saimnieks.
Bet varbūt viņš ir gatavs un darbojas?
Es jau, es runājis viņu, vispār esi ieminējies, lai pats runā tālāk. Bet es
nē, viņam noteikti jānāk un jārunā, tāda situācija pavisam noteikti. Un mēs jau varam arī pamainīt šo plānu, ja tiešām šī zemnieka saimniecība vairākas jau ir iegādājusies, tas
jā.
Nav.
Labi, es viņam atgādināšu vēl, jā.
Jā, un mēs varam arī noteikt, kas par jātāt skatāmies, tad ir nāk zemnieki un stāsts.
Nu, viņi ir informēti kā par šo situāciju, tā kā neko nav iebilduši, tad
nu. Jā, nu vienkārši vajag informēt, ja kāds tiešām finansiālais stāvoklis, kas nespēja, nu tad jānāk jārunā un to plānu taču var pamainīt, jā. Šobrīd virzam, bet ja ir tāds, tad noteikti, lai sniedz iekšā. Tā, labi, tad 29. Par lauksaimniecību izmantojamas zemes pīpenes, vītiņu pagasta atsvināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, lūdzu?
Es, jā, neteiksim, ka tieši par šo, bet es gribēju pajautāt kopumā par visiem šiem te piedāvātajiem nekustamiem īpašumiem par šiem te lēmumu projektiem, un tas saistošais jautājums varētu būt sekojošs. Cik tad kopā nu, mums vispār ir šie te īpašumi, gan kas ir dzīvokļi, gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes, gan arī meži, ja, cik, nu, nav iespējams kaut kādi kopēji skaitļi, nu, taču vajadzētu būt. Jo mēs redzam, ka uz katru domu sēdi iet pietiekams apjoms šo te īpašumu. Cik tad mums vēl ir? Cik ja mēs tādā tempā ejam uz priekšu, cik mums vēl ir un cik ilgā laika posmā tad plus mīnus varētu mēs iespējams pārdot tik daudz, ka beigās mēs esam pārdevuši visi?
Tātad dzīvokļu skaits, cik mums ir, Kaspar, tur varēs pateikt šo?
Nu, es to galvu šobrīd nepateikšu, tātad
mēs sagatavojies
uz domas sēdi, es varētu sagatavot šādu informāciju, tātad cik kas,
bet pamats ir. Par atlikušo skaitu, teiksim, cik ir
dzīvokļu
skaits, cik ir hektāri, piemēram, lauksaimniecības zem, cik hektāri meži un, nu, tā, vai ne?
Jā, jo, manuprāt, šis jautājums ik pa laikam viņš tie tā kā izskan un teicam tā, un tad tas atbildi arī parasti. Mēs tā kā sagatavojam vai gatavojam, bet beigās tāds galējs cipars nav. Neprasam mēs tur, nu, es teiksim, neprasu tur iedziļināties, bet, nu, tādu kopskatu ieskicēt.
Kopies hektārs, atlikušos kopies hektārs, kas mums ir pa katriem varbūt veidiem un nekustam īpašumu kaut kāds skaits, kas ir ēks, kas ir dzīvo. Nu.
Jā, un es atgādināšu, ka 21. Gada nogalē deputāti domas lēmumā ir lēmuši par rīcību par pašvaldības īpašumiem, tad ir šis te īpašums saraksts ar visām platībām un ar par rīcībām.
Vienkārši atgādināt deputātiem, cik ir skaits, cik ir nu, tās platības lielākos cipars.
Jā, rīcība, jā, bet tīri iedot skaitļus, jā.
Paldies, tā. Labi, tad virzam un tad to skaitļus uz sēdi. Tā, 30. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domas sēdi. Un visbeidzot pēdējais jautājums, kas mums tika iekļauts kā papildus darbkārtības jautājums, par bieži sastopamo derīgo izrektaņu iegūs atļaujas smilts grants un smilts atradnēs Silkalni 2 Bikstu pagastā izsniegšanu. Un, lūdzu, Sandra, lasi man noziņo šo jautājumu.
Labdien! Pašvaldībā tika saņemts juridisks personas iesniegums par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu atradnē Silkalne 2, Smilts Grants un Smilts Ieguvē, Bikstu pagastā. Iesniegumam pievienot visi nepieciešamie normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, iepriekš iesniedzējām bija izsniegta atļauja šajā atradnē, kas bija derīga līdz 2022. gada 31. decembrim. Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos noteiktās prasības nosaka, ka pašvaldības atļauja izsniedz uz laika posmu, kas noteikti derīgo izrakteņu ieguves limitā, ir sagatavots lēmuma projekts par bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanu SIA Latvijas autoceļu uzturētājs atradnē Silkalni 2 Bikstu pagastā Dobeles novadā. Smilts Grants un Smilts Ieguvēji nekustamajā īpašumā Silkalnu karjeras. 109,10 tūkstoši kvadrātmetru platībā, nosakot atļaujas derīguma termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim. Lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domes sēdi.
Paldies, lūdzu, kādu jautājumu ziņotājiem. Uzainē.
Tāds sīks jautājumiņš. Dobeles namsaimnieks jau noslēdz līgumu ar autoceļu uzturētāju jau decembrī, 22. decembrī, laikam nebija aktuāli to atļauju saņemt ātrāk.
Nē, viņi bija iesnieguši iesniegumu atļauju saņemt jau 23. janvārī, taču es konstatēju un sazinoties ar Valsts vides dienestu, secinājām, ka ir nepieciešami jauni tehniskie noteikumi no Valsts vides dienesta, tamēr tika sagatavot šie Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi, un tad viņi 20. martā iestiedza, kad jau tautsaimniecības komiteja bija garām, un tagad ir sagatavots lēmuma projekts.
Paldies, lūdzu.
Tie cipari 109 tūkstoši kvadrātmetri platība, tas ir 10 hektāri, tā, ja?
Jā. Jā.
Ir tik lielai.
Pēdējā laikā Valsts vides dienests norāda vairs nevis hektāros platības, bet tūkstošos kvadrātmetri.
Nu jā, jo tā vizuāli liekas nav tik liela tā teritorija, bet laikam jau ir tad, jā.
Nu, teritorija ir arī 10,93 tas īpašums, bet atradne atrodas 10,91 hektāra platībā. Tur nedaudz mazs stūrītis nav atradne.
Nu, liels, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, iebildumi priešlikumi nav, tad virzam uz domes sēdi. Saku lielu paldies par darbu šodien. Esam izskatījuši visus jautājumus. Varam sveikt mūsu komitejas sēdi.